Buongiorno, καλώς τα γόρια τα ψηλό.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, σε χάσαμε.
Ναι, να πάει. Κοίτα, γέρισε που διάλεξα να πάω να πάρω ρεπό τέτοια μέρα.
Έλατε.
Τέτοια μέρα.
Έλατε.
Πού θέλω ο Βασιλάκης μου στηρίξει.
Ήθελε.
Εγώ να λείπω.
Ήθελε. Σοβαρή στήριξη.
Έχεις δει που μου έχει κάνει ο Ρουφιάνος. Τι. Με έχει μπλοκάρει.
Αλήθεια λες.
Ναι.
Δεν δέχεται μηνύματα.
Αυτός για να καταλάβεις τώρα γιατί άτρομο μιλάμε.
Ναι.
Αυτός μπορεί κανονικά να με προγγίζει κάθε φορά. Στέλνει. Όταν προσπαθώ εγώ να του στείλω είναι
δοκαρισμένα τα πάντα.
Ναι, μπλοκαρισμένα, δεν ξέρει τίποτα τα γόρια.
Ναι.
Και ήθελα να του στείλω ένα μήνυμα συμπαράσει, μια μεγάλη αγκαλιά. Αλλά δεν.
Τίποτε.
Και αγχώθηκα, λέω, είναι καλά το παιδί.
Ούτε τον είδα.
Έχει μάθει.
Και εγώ χτες δεν τον είδα.
Καλά πρέπει να είναι όμως.
Καλά είναι.
Το φέρω εκεί στο Τζιάννη.
Μελέτησε τη φάση.
Τον άσμο λέγεται
Τζιάννη. Πώς έμεινε, πώς πήδηξε ο Τζιάννη έτσι τόσο ψηλά
ναι,
το παιδί.
Ναι. Ο γείτονάς μου λέει Ιταλός και λέγεται Τζιάννη.
Τζιάννη.
Ναι.
Τον αποθέωσε.
Και συμπτωματικά ο τύπος δεν ασχολείται καν με το ποδόσφαιρο. Είναι από τη Φλωρεντία. Πολλά χρόνια βέβαια στην Ελλάδα και το δηλώνει η Φιωρεντίνα έτσι και μόνο και μόνο.
Ναι, λόγω πόλης.
Ναι, αυτό και τίποτα άλλο. Αν του πει ένα παίκτη στη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω να σου πει τίποτα.
Ναι, ούτε τον Μπατιστούτα, α πούμε.
Και τον βλέπω συμπτωματικά που πήγα από το σπίτι για μια δουλίτσα πριν το μάτς και του λέω: σε βλέπω ασκοράρι σήμερα. Μην κοιτάξει έτσι. Μην τι ασκοράρι. Βάλεσαι τον κόλ του λέω και θα πει:
α, το έχει από το πέρα.
Ναι.
Το έχει το θέμα.
Και καρφώθηκε εκεί και έγινε χαμό. Χαμών, κυρίε και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Αστραπόβροντα χθες, κυρίες και κύριοι. Άστραψε ο Λαν, βρόντιξε ο
Γιάννης. Τι πράγμα ήταν. Ναι, είχαμε και αντε το κούμπο τα ξημερώματα.
Και Γιάννης, tripped up figure, MVP. Πήρε το NBA Cup με τους Bucks. Χαμών. Έχουμε
και εκεί καταιγισμός τριπόντων, ε.
Ναι.
Και στο NBA...
Εντάξει, χαμηλό σκορ.
Ναι, χαμηλό.
Για μάτς 48 λεπτών, ένα μάτς που δεν περνάει τους 100 πόντους και πάει στο 97-80 κάτι. Εντάξει, είναι χαμηλό σκορ. Και εκεί δίνει και την αξία του τριπλά που έκανε ο Γιάννης, υπό την έννοια ότι όταν σε ένα μάτς 97 πόντων έχεις βάλει τους 26.
Σωστά.
Το ένα στους τρεις, δηλαδή χοντρά-χοντρά. Εντάξει, από μόνο σου πες το καπελάκι του MVP και φεύγεις. Δεν το συζητάμε καν. Θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουν πολλά ενδιαφέροντα και στο μπάσκετ. Λέω Γιάννη, το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή μέχρι τις 9 να το πάμε μπάσκετ. Γιατί είχαμε Ευρωλίγκα φουλ ρυθμού. Είχαμε το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με το σημερινό του Ολυμπιακού. Με την Virtus. Είχαμε βέβαια και την απώλεια του Γιάννη Στήμα που μας ταγόρισε όλους πάρα πολύ.
Βέβαια.
Ένα νέο παιδί να φεύγει με τέτοιο τρόπο από τη ζωή. Είναι θλιβερό αυτό το περιστατικό σίγουρα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λιγάκι. Είχαμε και ξημερώματα την πολύ μεγάλη εμφάνιση και τη μεγάλη νίκη των Bucks στον τελικό του NBA Cup. Είναι η δεύτερη ομάδα μετά τους Los Angeles Lakers που το παίρνει. Είναι νεοσύστατος θεσμός. Πέρυσι ξεκίνησε. Το πήρε ο Γιάννης φέτος, πήρε και το βραβείο του MVP, έκανε πράγματα και θάματα, έχει δηλαδή αρκετά ντεσού αυτή η ιστορία. Έχουμε και μια ειδησούλα που την αποκάλυψε το SDNA χθες το βράδυ, ότι ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά το επόμενο του Παύλου Γιανακόπουλου θα το κάνει στην Αυστραλία.
Επεκτείνεται.
Ναι.
Επεκτείνεται.
Ανοίγει μια καινούργια αγορά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ουσιαστικά μια τελική επιβεβαίωση σημαίνει για να μπουν κάποιες υπογραφές, γιατί είναι μια μεγάλη εμπορική συμφωνία αυτό.
Βέβαια.
Θα πάει με την Παρτίζαν εκεί, Παρίτσα, και για φιλικό εξτρά και για το τουρνουά. Να αντιμετωπίσουν δύο από τις κορυφαίες εκεί ομάδες της Αυστραλίας. Θα τα πούμε όλα αυτά γιατί είναι έτσι αρκετά ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Έχουμε και ποδόσφαιρο γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς κυπέλου.
Έχουμε σήμερα μεγάλο παιχνίδι.
Έχουμε μεγάλο ντέρμπι σήμερα στο ποδόσφαιρο. Με αυτά όμως τα ποδοσφαιρικά θα ασχοληθούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 9. Δεν θα έχουμε πάρει σήμερα.
Δεν έχουμε πάρει.
Όχι, οπότε
έχουμε
θα έχουμε ένα 20 λεπτάκι, ναι, μια άπλα να μιλήσουμε λίγο πιο χαλαρά και για τα παιχνίδια κυπέλου που έχουμε στο πρόγραμμα, το μεγάλο ντέρμπι βέβαια της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να πούμε μια κουβέντα γιατί αύριο παίζει. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε Μούντε Ευρώπης, λίγο πριν πέσουν.
Και έχει αύριο και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Έχει τα πάντα όλα, είμαστε σε full δράση. Full δράση, κανονικά.
Ορίστε, αφού επέζησε, λέει ο Παπα-Νικολάου, από το 7-0 στο Τωρίνο, μην το φοβάσαι.
Ναι, όχι,
αντέχει και πυρηνικό πόλεμο τώρα πια.
Καμιά φορά, δεν ξέρω ποιος το στέλνει, αγαπημένος φίλος ήταν. Καμιά φορά η τελευταία σταγόνα είναι αυτή, ξέρεις. Μην σου λέει σταγόνα εκεί που το περιμένεις, μπαπ, και με λέει
σε αποτελειώνει.
Ναι, γι' αυτό πάντα έχω το άγχος του Βασιλάκη.
Σωστό.
Έχω λίγο πάντα το νου μου, ρε παιδί μου, λέει δεν μπορώ αυτό, παιδί. Έχω πάντα έτσι. Έχει ξεσπιτωθεί τώρα την άρτα εδώ πέρα, το φροντίζω, δεν έγινε να το φροντίζω. Έτσι δεν είναι, είναι καλό φίλο.
Είναι, πρέπει να τον προσέχουμε.
Μια μεγάλη αγκαλιά στο οργή και προδρόμου του λέω. Αλλά εντάξει, δυστροπεί ο ύπος μερικές φορές. Τι έκανε, θα τον στρώσουμε. Είχε άλλη γλώσσα όταν είχε βάλει τον γκολ ο Ατρόμητος.
Στο...
Καταλαβαίνεις, το 90.
Στο ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, μου είχε βγάλει γλώσσα τα γόρι.
Ναι.
Είναι λιγάκι περιπαικτικός. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Εντάξει, το παίζει και ανίδεως. Εγώ λέει μήνυμα.
Σου στέλνα ποτέ εγώ, δεν σε έχω ενοχλήσει ποτέ.
Είμαστε στο γυμνήθι του Μαυρογιάννη, του λέω περίμενα. Είναι τα μάνετ. Ανοίγω την μηνυματιέρα και τα αρχίζω. Τι μου έχει στείλει.
Τίποτα.
Σε αυτό το μπλοκάρισμένο, εγώ δεν μπορώ να στείλω τίποτα. Ό,τι θέλω στο κενό.
Όντω τώρα τα έχει μπλοκάρει.
Ναι, παιδί μου, από πέρυσι.
Άρα του έχει κάνει χοντράδε και εσύ για να φτάσει σε τέτοιο σημείο ο Παπα-Νικολάου.
Κύριο με το κάμα κεφαλαίο. Όπως ο Νίκος Τσιπλάκης. Κύριος με το κάπα κεφαλαίο, τα αγόρια.
Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
Όλα των ήχων. Είμαστε απροσάρμοστοι. Εδώ είμαστε με τα παλικάρια μας. Έχουμε Νίκο Σαρίκο, έχουμε Χάρη Κακαβά, έχουμε Τρίφωνα Χατζημιχάλη. Τα αγόρια μας ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής με supervisor τη Ρινιό Παπαζήση. Και μέσα στο στούντιο έχουμε Ζαν Παπαζόρζη και Κριστάο Κοντό. Με στη Γιάλα Χρυσόψαρα κυνηγάμε στην ώρα του άλλου. Θα περάσουμε παρέιτσα αυτό το σχεδόν δίωρο μέχρι τις 10. Θα τα πούμε όλα. Εντάξει, επίκεντρο βασικά είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Έχουμε φούλο αγωνιστική δράση και στα δύο μέτωπα, οπότε χαλαρουίτα. Θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, θα τα συζητήσουμε με τη συνδρομή τη δική σας, γιατί μας αρέσει να μην είστε στην εξέδρα να παρακολουθείτε το παιχνίδι, να παίζετε μαζί μας μπάλα. Έτσι, κατεβείτε στον χώρο, βάλτε σορτσάκι, φανέλα, παπούτσια μπάσκετ, παπούτσια ποδοσφαίρου με καρφιά, ό,τι θέλετε. Και μπείτε μέσα, κάντε σέντρες, βάλτε γκολ, βγάλετε άμυνες, τα παντόλα. Με ποιους τρόπους.
Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. erasport@papakier.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το email μας. Και η απροσάρμοστη μέσω του Facebook στο Messenger που πλησιάζει πλέον και είναι κοντά.
Αλλά με αγχώνει, δεν πάμε με φουλ ρυθμούς. Δηλαδή,
πάμε σε σιγά σιγά.
Είμαστε στο 9.530 φεύγα, κάπου εκεί νομίζω.
Δεν προλαβαίνουμε λες, να καβατζάρουμε χρόνο με πάνω από
470 σε δύο εβδομάδες.
Θα κινητοποιηθούμε ρε παιδί μου, έχει μια κινητοποίηση ο κόσμος. Τελευταίες εβδομάδες, δύο εβδομάδες.
Καλό θα ήταν να περάσουμε τις 10.000.
Πριν κλείσει ο χρόνος.
Εντάξει, για ένα χρόνο, για 13 μήνες λειτουργίας της σελίδας, μια χαρά είναι. Και μεταξύ το εντυπωσιακό είναι, το λέω και το ξαναλέω, ότι είναι πολλά κορίτσια στην παρέα μας.
Ναι, εντυπωσιακό όντως.
Ναι, 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 πάρα πολλά κορίτσια ακούνε την εκπομπή και αυτό πραγματικά με εντυπωσιάζει. Είναι επειδή είναι φίλμα παρόλες.
Ναι, ναι, παρόλες, εντάξει.
Έχει παρολίτσες. Ξέρεις, Νίκο, του έχω πει τι, τι περιμένω από τον παρόλα. Να τον δω να κάνει πολύ dancing. Ναι,
παρόλα.
Να έχει κάτω, ναι, τις παρολίτσες. Να το κάνω εγώ σκηνικό να το φτιάξω. Κάτω, το κάνουμε κι αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Τον έχω αφήσει μόνο πολλά χρόνια.
Ένα εκατομμύριο views, λέει.
Ναι, με συγχωρείς.
Εύκολα.
Τουλάχιστον, για πλάκα. Με αυτόν τον τρόπο θα πάμε κατευθείαν 15.000.
Εύκολα.
Με τη μία. Άμα ανεβάσουμε το ίδιο βίντεο, τα κάναμε όλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Να πούμε τα φρέσκα νέα, τα φρέσκα κουλούγια. Στο NBA είχαμε την επικράτηση των Milwaukee Bucks επί των Oklahoma City Thunder με 97-81. Ένα μάτς που ήταν στην κόψη του ξεραφιού μέχρι το πρώτο ημίχρονο, 50-51, ήταν μπροστά ένα πόντο η Oklahoma. Μετά σφίξαν λίγο οι άμυνες, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Bucks στο δεύτερο 24 λεπτό στις δύο τελευταίες περιόδους δέχτηκαν τους μισούς πόντους από όσους είχαν δεχθεί στο, σχεδόν τους μισούς από όσους είχαν δεχθεί στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Είχαν δεχθεί 51 πόντους στο πρώτο μήκρο και στο δεύτερο δέχτηκαν μόνο 30.
Ναι.
Αντίστοιχα, η δική τους παραγωγή ήταν περίπου στα διεπίπεδα 50-47, οπότε φτάσαν εύκολα σε αυτό το 97-81 που τους έδωσε το τρόπο στο NBA Cup. Είναι μια καινούργια διοργάνωση, ξεκινήσει από χθες. Πέρσι την πήραν οι Lakers, φέτος την πήραν οι Bucks. Σε μια συγκυρία όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε πάλι πράγματα και θάματα. 26 πόντους, 19 rebound, 10 assist, 2 κλεψίματα, 3 τάπες μακράν του δεύτερου MVP. της διοργάνωσης και μάλιστα είναι ο τέταρτος διαφορετικός τίτλος MVP που παίρνει στην καριέρα του στο NBA. Θυμίζουμε ότι είχε πάρει το τίτλο του MVP στο πρωτάθλημα το 2019 και το 2020. Ένα τρόπο αυτό. Είχε πάρει το MVP των τελικών, είχε αναδειχθεί MVP τελικών των τελικών του 2021. Δεύτερο τρόπο. Είχε αναδειχθεί MVP στο All-Star Game την ίδια χρονιά, το 2021. Τρίτο τρόπο και το τέταρτο τρόπο MVP που παίρνει διαφορετικό ενώ είναι αυτό το χθεσινό, το σημερινό, το φρέσκο MVP στο NBA Cup. Ο μόνος παίκτης που έχει παραπάνω τίτλους MVP στην ιστορία του NBA, διαφορετικούς ενώ, είναι ο LeBron.
LeBron James. Mm-hmm. Εντάξει, κάνει πράγματα και θάματα. Ο Γιάννης νομίζω ούτε ο ίδιος το φανταζόταν ποτέ όταν ξεκινούσε εδώ από τον Φιλαθλητικό και την Α2 για να κάνει αυτό το ταξίδι.
Είναι παραμυθένιο, Γιάννη. Αυτό το πράγμα δηλαδή που είσαι, το παιδί αυτό δεν είναι για την μπασκετική εκπαίδευση που έχουν όλα παιδιά στις ΗΠΑ, που από μικρά παιδιά.
Σωστό.
Στα γυμνάσια, στα κολέγια, στο NCAA τα χτίζουν σαν προσωπικότητες, σαν κορμιά. Ήταν ένα παιδάκι που έπαιζε μπάσκετ σε μια μικρή ομάδα της Α2. Μέσα στα πόδια των μεγάλων δίστων είχε πάρει χαμπάρι.
Πώς έγινε αυτό, μπορεί.
Έλατε, πες με εσύ. Τον ανακαλύψαν από την άλλη άκρη του κόσμου και στείλαν κάμποσες ομάδες σκάουτ εδώ πέρα.
Ναι.
Για να τον δούνε. Και οι δικές μας πετάγανε
για να πάρει χαμπάρι.
Τον πήρε Σαραγώσα, να φανταστείς, τότε του είχε κάνει ένα συμβόλαιο. Και αυτή πήρε το buyout. Πήρε τα λεφτά δηλαδή για να πάει στο NBA. Και οι δικές μας εδώ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και μην πω και οι υπόλοιποι. Πετάγανε χαρτά ετών, δεν πήρανε πρεφά. Ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει, δεν θα μπω τώρα στη λογική να πω κορυφαίος παίκτης στον κόσμο. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο.
Ναι.
Αυτά που κάνει είναι μυθικά, έτσι. Και έχει ακόμα μπροστά του αρκετά χρόνια καριέρας.
Έχει χρόνια.
Έτσι. Είναι ένας τύπος που δουλεύει πάρα πολύ. Γουστάρει αυτό που κάνει, είναι πολύ σημαντικό. Ότι γουστάρει, έχει αυτή τη φλόγα, ρε παιδί μου, παρότι παίζει τόσα χρόνια στο NBA, έχει αυτή τη φλόγα του πρωτάρι. Μπαίνει σε κάθε παιχνίδι, έχει και ηγετική στόφα, είναι και μια τέτοια προσωπικότητα που όλα αυτά τον βοηθάνε να γίνεται πάντα πρωταγωνιστής. Και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που τη βρίσκει μπροστά του, ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν με τις συνεχόμενες σίτες των Bucks είχαν αρχίσει να πλέκονται σενάρια πολύ έντονα ότι θα πιέσει, θα ζητήσει να γίνει ανταλλαγή, να πάει σε άλλη ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό και μπλα 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 μπλα. Και τώρα πριν γυρίσει κάνω τροχός, πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι της περίοδου με τη νέα χρονιά, έχει ήδη πάρει τον ένα από τους δύο τίτλους του NBA και επειδή πάει καλά με τους Bucks τελευταία και αρχίσει και κερδίζουν, έχουν βρει το ρυθμό τους, ουδής μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί να παίξουν και πάλι πολύ σημαντικό ρόλο στην διεκδίκηση του τίτλου. 515.000 ευρώ, όχι δολάρια, πήρε χθες κάθε παίχτης.
Καλά.
Έχει μόνιμο συμβόλαιο για τους, με τους Bucks. Όσοι έχουν το two-way contract, αυτό το διπλές κατεύθυνσης, πήραν τα μισά, 2,57, και έκανε και πλάκα. Πήρε το μικρόφωνο που λέει και στον κόσμο στο τέλος, όταν έγινε MVP, και λέει: παιδιά, αυτά τα λεφτά με το που τα πήρα, τα χάσε. Λέει: φύγατε.
Πού τα
έχω, λέει, γυναίκα, γιατί τώρα λέει παντρεύτηκα. Αν τις κάνω ένα δώρο, έχω και τρία παιδιά. Λέει: πάνε τα λεφτά. Όπως ήρθανε, φύγανε, εξαφανιστήκανε. Είχε κεφάκια, είχε όρεξη. Κοντά του, να ξέρετε ότι έκανε ρεκόρ, εντάξει, ρεκόρ, δεύτερη χρονιά είναι, και ο Ντάρβιν Χαμ είναι ο συνεργάτης, ο assistant coach του Doc Rivers, ο οποίος πέρυσι ως πρώτος προπονητής των Lakers,
ναι,
είχε πάρει τον τίτλο. Δηλαδή μέσα σε δύο χρονιές έχει πάρει και τα δύο ο Χαμ. Πέρυσι ως πρώτος προπονητής των Lakers, φέτος ως assistant του προπονητή των Bucks, του Doc Rivers. 14-0 παρακαλώ. 7 νίκες πέρυσι, 7 νίκες φέτος, δεν έχει γνωρίσει την ένταση στη διοργάνωση. Ο Λίλαρντ 23 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Αζέια Χάρντενστάιν, ο καλύτερος παίκτης και πρωτοσκόρερ για τους Thunder, με 16 πόντους και 12 rebound. Βλέπεις και το δέσιμο που είχε, πάντα με εντυπωσίαζε αυτό. το δέσιμο που έχουν τα αδέρφια Αντετοκούμπο. Τον ακολούθησε η κάμερα τον Γιάννη, ο οποίος έχει τελειώσει το μάτς και τι κάνει, ψάχνει να δει τον αδερφό του. Κοιτάει δεξιά, έχει χαθεί ο Θανάσης κάπου και τον ψάχνει συνεχώς που είναι ο Θανάσης. Τον μάρκαρε κάποια στιγμή ότι είναι εκεί, πήρε φόρα, πήγε πάνω του, τον αγκάλιασε κτλ. Κτλ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ισχυρό το μήνυμα που στέλνουμε αυτές τις πράξεις, έτσι ο ένας αδερφός δίπλα στον άλλον. Ο κ. Θανάσης στο περιθώριο των πανηγυρισμών είπε ότι Φλεβάρι επιστρέφει. Έχει κάνει την εγχείρηση, ρίξει πρόστιο ή αχίλιο. Θυμάμαι.
Νομίζω αχίλιο.
Δεν θυμάμαι. Μια σοβαρή, θα το κοιτάξουμε. Εντάξει, okay. Μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Από ό,τι είπε, γιατί υπήρξαν κάνα δύο απεσταλμένοι εκεί ελληνικών site στο Las Vegas που έγινε ο τελικός, είπε ότι Φλεβάρι λογικά επιστρέφει, σιγά σιγά μπαίνει. Και έτσι λοιπόν για να το κούμπο, τον στείλαμε εμείς εκεί και ανταποδώσαν Αμερικάνοι με κεντρικνά. Μας τον στείλαμε εμάς εδώ πέρα.
Έλα,
τι έκανε πράγμα, πάλι χθες ο τύπος, φίλε. Πα. Εκεί που είχε το 7 στα 8 στο 9,5.
Λες το έχει κάνει, έχει σπάσει το ρεκόρ.
Πρέπει να έχει σπάσει, λέω, όχι τα ρεκόρ. Δηλαδή αυτό ο Όμπστ που είχε 11 και είναι πόσα χρόνια.
Αν παρακολουθεί το παιχνίδι,
ναι, δηλαδή,
θα λέει εντάξει.
Και μετά δεν του βγήκαν τα σουτ.
Ναι.
Ενώ πήρε, είχε άλλες 7. Μετά πήγε ανάποδα. Έβαλε ένα, έχασε 7.
Ναι.
Του βγήκε ακριβώς 50%.
37 στο σύστημα αξιολόγηση.
Ναι, έκανε ρεκόρ. Έχει κάνει πάρα πολλά ρεκόρ χθες ο Ναν. Προσωπικά ρεκόρ.
Έχει κάνει ρεκόρ καριέρας στους πόντους.
Πολλά. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Έχει κάνει ρεκόρ και ο Παναθηναϊκός με τους 62 πόντους που έτυχε στο ημίχρονο.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει κάνει και το απόλυτο ρεκόρ στην Ευρωλίγκα που ήταν 65. Να βάλει και ένα παραπάνω, αλλά χάθηκαν κανένα δύο σουτ στο τέλος. Εντάξει, τώρα θα μου πει υπέρ τώρα δεν κάθεται να κυνηγάνε τα ρεκόρ. Πιθανόν να μην το ξανακάνει. Ότι το ρεκόρ. Ποιο θα φανταζόταν ότι θα κυνήγαγε ένα μάτσα απέναντι σε μια ομάδα που είχε 6 συνεχόμενες νίκες στο ημίχρονο ρεκόρ 62 πόντων. 65 πόντων.
Ναι.
Έχει βάλει 62 και ποιο θα του πει τώρα ότι. Α, μα βάλει ένα τίποτα ακόμα, κάνει ρεκόρ σε όλη την ιστορία τη Ευρωλίγκα.
Ναι, εντάξει.
Είναι λίγο κουφά πράγματα αυτά. Θα τα πούμε όλα αυτά.
Πάμε.
Τον έχουμε τον Κίμωνα.
Πάμε στον Κίμωνα κατευθείαν να δούμε τι γίνεται στου δρόμου.
Καλημέρα, Κίμωνα. Τι να μα πει τώρα πάλι τα ίδια και τα ίδια.
Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό. Από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και το Μαρούσι είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις, όπως είναι και στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα προς Αθήνα από τη Θηβών μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και στις σύραγγες του Χαλιρικού και με συγχωρείτε, και στη διασταύρωση στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και στην Κολονά και στην η Κηφισίας έχει προβλήματα στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρη στην κάθοδο, ενώ στην άνοδο έχουμε δυσκολίες από την Πανόρμου μέχρι και το Ψυχικό. Ο Κηφισός δεν είναι στα χειροτερά του. Έχουμε κίνηση από τα Χτέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο και στην κάθοδο, από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Ούτε το κέντρο της Αθήνας σήμερα, δεδομένων των ημερών, 7 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε κίνηση στην Βασιλέως Κωνσταντίνου όλο του το μήκος και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη. Ενώ στην Αλίμου Κατεχάκη εκεί έχουμε δυσκολίες από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι το Βύρονα. Στην Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα και στη Μιχαλακοπούλου. Τη Μεσογείων στην Κάθοδο έχει προβληματάκια στο ύψος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και η Βάρη Σκοροπίου έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα, καθώς και η περιφερειακή Εγάλεω και η άνοδος του Σχιστού.
Ωραία.
Οπότε περιμένουμε τώρα, δεν ξέρω, με το κλείσμα των σχολείων θα αλαφρώσει, πιστεύεις, η κίνηση ή λόγω των εορταστικών ημερών.
Τώρα έχουμε δυσκολίες το πρωί, τις πρωινές ώρες αιχμής κυρίως, επειδή είναι και τα σχολεία ανοιχτά. Όμως γενικά έχουμε πολύ αυξημένες ανάγκες εφοδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή έχουμε τα καταστήματα που πρέπει να, τα εμπορικά που πρέπει να εφοδιαστούν. Έχουμε πάρα πολλά φορτηγά στο δρόμο και στον Κηφισό και στην Αθηνών. Και επομένως όλες αυτές οι μέρες, τώρα 7 μέρες με τα Χριστούγεννα, θα είναι δύσκολες. Θα έχουμε κίνηση όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα σχολεία κλείνουν την Παρασκευή, αλλά μετά Δευτέρα-Τρίτη είμαστε 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Οπότε θα έχουμε κορύφωση.
Θα έλεγα ότι θα πέσει η κίνηση, αντίθετα θα αυξηθεί και θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Εντάξει, Κιμωνά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, τα λέμε αύριο.
Γεια σου.
Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων σε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά για το τραγούδι για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την Ευρωλίγκα. Έπαιρνα την Dire Straits στον Elvis τη τηλέφωνο, αλλά δεν ήταν εκεί, δεν απαντούσε. Δεν βγαίνανε στο τραγούδι. Απελπισία, πραγματική. Να στα να πάνε. Λοιπόν, πάμε Ευρωλίγκα. Θεσινό μάτς Παναθηναϊκός Αρμάνι. Βία αντίθετη. Πριν ξεκινήσει αυτό το μάτς, είχαμε ένα Παναθηναϊκό που ήταν στα μάτια πολλών στα όρια της κατάρρευσης. Με πολύ πανικό, το είπε και ο Αταμάν, ότι έβλεπα γύρω με ένα πανικό. Εντάξει, λέει. Αλλά πανικό, τόσο πανικό πια. Είμαστε λίγο στους στόχους μας και θα είμαστε στο Αμπού Ντάμπι. Θα είμαστε στο Αμπού Ντάμπι. Μην αγχώνεστε.
Και το είπε και μετά την 30.
Μην αγχώνεστε.
Δεν το είπε μόνο χθες μετά την νίκη.
Να είμαστε, μην αγχώνεστε. Λέει, θα πάρτε εισιτήρια, λέει, θα πάμε.
Παρεπιπτόντως, χθες ένας φίλος στο Facebook της εκπομπής έστειλε ένα στατιστικό. Δεν το έψαξα να βρω αν ισχύει, αλλά λέει ότι τη χρονιά που έκανε το back-to-back η Ανατολή ΕΦΕΣ.
Είχε χάσει με το ίδιο ακριβώς σκορ από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Ακριβώς με το ίδιο σκορ, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Απίστευτο.
Ακριβώς με το ίδιο σκορ. Δηλαδή, καρμπόν.
65-69.
Ακριβώς. Είχε έρθει εδώ, έφαγε αυτή τη σχεδόν 30 στο κεφάλι και την ίδια χρονιά έκανε το back-to-back. Το ξαναπήρε δεύτερη φορά. Η Ιωνή είναι δική μας.
Ναι.
Αυτά. Λοιπόν,
έχασε πάλι δεύτερη συνεχόμενη.
Κάτσε, θα τα πούμε όλα αυτά.
Θες να μείνεις στον άνεση.
Θα μείνουμε λίγο στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν έχει πράγματα να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
Να κρατήσω εγώ πριν κάνεις την ανάλυση και τα λοιπά. Αυτό που είπε ο Μεσίνα μετά το παιχνίδι που είναι τρομερό. Να σταματήσει η Ευρωλίγκα αυτές τις βλακίες να τιμωρεί.
Πριν από τα παιχνίδια με την Αρμάνη, τιμωρεί τον άλλη φορά. Αλλά πριν από μένα απαγορεύεται. Πριν ξαναπέξει μαζί μας, γιατί τον τιμωρεί και τον τζαντίζει. Ήταν παντούλη αυτός ο τύπος. Πραγματικά έκανε τρομερό παιχνίδι. Σε ένα μάτς καταρχάς που γέμισε το ΟΑΚΑ, είχαν μείνει απόλυτα 213 εισιτήρια, αν άκουσα καλά, στη διάρκεια της μεταδόσης.
Σχεδόν sold out.
Ναι, δηλαδή παρά τίποτα. Sold out. Ήταν και καλή κίνηση βέβαια και αυτή που κάνει η διοίκηση που μείωσε κατά 50% την τιμή των εισιτήριων για να, σαν μια μορφή συγγνώμη. Συγγνώμη προς τους οπαδούς για την εικόνα της ομάδας στο μάτς με την ΕΦΕΣ και οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανταποκρίθηκαν, γέμισαν το γήπεδο και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Βέβαια, υπάρχει ένας πολιτισμός πια. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα γενικά στις εξέδρες των ελληνικών γηπέδων τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όταν κρατήθηκε ενός λεπτού στη γη στη μνήμη του Γιάννη Στήμα, παρότι ο Τήμα ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, δεν λαμβάνεστε όλοι.
Δεν ακούστηκε εκεί.
Τίποτα δηλαδή, μίγα πέταγε μέσα.
Παρατεταμένο χειροκροτήμα μέσα. Μετά,
και ήταν λογικό και πάρα πολύ ανθρώπινο. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία σκηνή αυτή, ένα σιωπηρό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, στη μνήμη ενός παιδιού που έφυγε τόσο άδειξα από τη ζωή. Εντάξει, μιλάμε για την σωματική υγεία, αλλά υπάρχει αυτή η ψυχική υγεία, ρε παιδιά. Είναι. Το βλέπεις αυτό παιδί και πραγματικά με τη γυναίκα του.
Μα έτσι, τα έχει όλα, όλα τα έχει.
Ένα πανέμορφο παιδί, παιδαράς έτσι. Με την καριέρα του, τη φήμη του, τους καλύτερους Λετωνούς παίκτες, με σημαντικά συμβόλαια, σημαντική καριέρα. Και ακριβώς επειδή έφτασε κάποια στιγμή σε ένα διέξοδο στην προσωπική του σχέση με την γυναίκα του, είχε προειδοποιήσει μια-δυο φορές, δεν το πήραν στα σοβαρά υπόψη τους κάποιοι. Ειδικά αυτή που ενδεχομένως θα μπορούσε να το φρενάρει λίγα και τελικά αυτό που είχε δείξει με μια φωτογραφία στο Facebook πριν από λίγες μέρες, φωτογραφία στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου, το έκανε,
πήδηξε
στη Μόσχα, ήταν, πήδηξε στο κενό και έδωσε τέλος στη ζωή του στα 32 του χρόνια, έτσι, γιατί τον παράτησε η γυναίκα του.
9 Δεκεμβρίου είχαν χωρίσει.
Βγήκε το διαζύγιο επισήμως. Ναι, εντάξει, είχαν χωρίσει λίγο πιο
πριν. 9 Δεκεμβρίου βγήκε.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί η γυναίκα μίλησε για μια προσωπική κόλαση τα τελευταία χρόνια.
Ότι ζούσε και κλαίγοντας βγήκε.
Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να οφείλεται. Οκ, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πάντα δύσκολες. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι όπως υπάρχουν γιατροί που θα σε πονάει το ποδαράκι σου, θα σε πονάει η καρδούλα σου, θα σε πονάει το στομαχάκι σου, θα πας και θα σου δώσει μια θεραπεία. Και θα σε βοηθήσει. Υπάρχουν και αντίστοιχα γιατροί ψυχικής υγείας που όταν θα νιώσεις εγκλωβισμένος, όταν θα νιώσεις ένα βήμα πριν την κατάθλιψη, όταν έχεις σηκωθεί μες την κατάθλιψη και θα βλέπεις όλα μαύρα, υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι ντροπή, δεν είναι στίγμα. Παλιά ξέρεις, πήγαινες σε ένα τέτοιο γιατρό και λέγανε: Α, πήγες στον τρελογιατρό, ο τρελός.
Ετοιμάζεται για το δρόμο. Ναι,
πάει για το Δαφνί, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που θα του χτυπήσει την πόρτα, θα κάτσουν δίπλα σου, θα σε πάρουν το χεράκι και θα σε βοηθήσουν. Γιατί για κάθε πρόβλημα πάντα υπάρχει μια λύση. Είναι παιχνίδια του μυαλού, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αρκεί να βρεις τον τρόπο να ξεμπλοκάρεις το μυαλό σου και σε αυτό θα σε βοηθήσει ο ειδικός σου. Θέλεις και εσύ μια εσωτερική δύναμη μέσα σου να το παλέψεις, αλλά το βασικό είναι να πάρεις τη βοήθεια του ειδικού. Υπάρχουν άνθρωποι σπουδαγμένοι που ασχολούνται με αυτές τις ιστορίες, είναι ψυχοθεραπευτές. Όπως πας στο γιατρό για οποιοδήποτε άλλο θέμα σωματικό, θα πας και για την ψυχική σου υγεία. Και βλέπουμε ότι τώρα τελευταία, θα μου πεις παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα, χειρότερα ήταν. Παλιότερα έκανε μια οικογένεια 10 παιδιά, ζούσαν τα 2. Γιατί τα 8 πεθάναν από την πείνα, από τον πόλεμο, από τις κακουχίες, από το ένα τ' άλλο. Ήταν δύσκολη ζωή παλιά. Κάτασε και λίγο πόλεμους, παγκόσμιοι, χαρακώματα, παιδομαζώματα, εισβολές, ασθένειες. χειρότερη ήταν η ζωή. Απλά ήταν πιο σκληραγωγημένοι οι άνθρωποι τότε. Είχαν συνηθίσει στην ιδέα ότι από την πέρα που γεννιούνται, τις περισσότερες φορές παλεύαν με το θάνατο. Έτσι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια που υπάρχει μια πρόοδο στη ζωή μας, πράγματα που θεωρούνταν δεδομένα πριν από 40, 50, 60 χρόνια, εμείς τα θεωρούμε βουνό. Και αυτά τα πράγματα μας λυγίζουν πάρα πολλές φορές. Έτσι, έχουμε ένα πολύ ανώτερο βιωτικό επίπεδο σε σχέση με τότε, με τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 100 χρόνια. Είναι πολύ πιο μεγάλες οι ευκολίες, οι ανέσεις, οι πολυτέλειες που έχουμε στη ζωή μας. Απολαμβάνουν τώρα και οι πιο ταπεινοί πράγματα που οι πιο πλούσιοι πριν από 100 χρόνια ούτε καν μπορούσαν να διανοηθούν. Αλλά αυτή η πίεση, όταν πάει κάτι στραβά, μας γονατίζει πολύ πιο εύκολα από ό,τι γονάτιζε τις προηγούμενες γενιές. Που ήταν γενιές μαθημένες να ζουν μέσα σε πολέμους, σε καταστροφές, σε επιδημίες και είχαν το θάνατο κάθε μέρα μέσα στα πόδια τους. Τέλος πάντων, την κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πάμε στα του αγώνα τώρα που ξεκινάει ένας Παναθηναϊκός ελληνιασμένος. Κάνα 14-0 μέσα σε 3,5 λεπτά. Με έναν Αν στο 9 και 30 κάτι να έχει 7 στα 8 τρίποντα και να πει να τα τεινάξει όλα. Τελικά πέτυχε άλλο ένα σε 8 προσπάθειες. Οπότε με ποσοστό 50%, 8 στα 16, δεν έσπασε το ρεκόρ του συλλόγου, το οποίο κρατάει από ένα παιχνίδι του Ράις. Παράταση όμως, είχε πετύχει 9 τρίποντα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ράις, νομίζω κοντά στη Μακάβη πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά.
Και είχε πετύχει και 42 πόντους.
Ναι, ναι, είχε.
Ο Ράις.
Ναι. Αλλά ένα μάτς που είχε παράταση.
Ναι.
Ο Νάν έκανε 3 προσωπικά του ρεκόρ χθες. Πέτυχε καταρχάς 37 πόντους, το οποίο είναι όχι ρεκόρ Ευρωλίγκα. 39 συγγνώμη, 39 πόντους. Το οποίο δεν είναι απλά ρεκόρ Ευρωλίγκα. Το προηγούμενο ήταν δικό του με 30. Είναι ρεκόρ καριέρα. Η προηγούμενη που είχε βάλει ήταν 36 πόντι σε ένα παιχνίδι Miami Heat Atlanta Hawks. Φορούσε τότε τη φανέλα του Miami. Οπότε ξεπέρασε και το καλύτερο εαυτό του.
Ναι.
Ακόμα και από το NBA. Λοιπόν, το δεύτερο ρεκόρ είναι τα 8 τρίποντα που σημείωσε. Το προηγούμενο ήταν 6. Δεν έφτασε για ένα τρίποντο το ρεκόρ του Ράις και για 3 το ρεκόρ του Όμπς, παρότι θεωρητικά όταν έχεις πετύχει 7 στα 8 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχεις 3 δεκάλεπτα μπροστά σου για να πετύχεις έστω από ένα,
ναι,
τρίποντο
το απειλή σοβαρά,
και να το φτάσεις στο ρεκόρ.
Φέτος το έκανε το ρεκόρ αυτό, φέτος το, ναι, το έσπασε, ναι, ναι, μετά 11 τρίποντα, έτσι.
Ναι. Αλλά γενικά εντάξει, δεν έκατσε, καμιά φορά αυτό συμβαίνει. Όση ρέντα είχε στην αρχή, στο τέλος έμπαινε και έβγαινε η μπάλα. Υπήρξαν μερικά στον μπακαλά, μπέμπαινε η θεωρία να γέφυγε. Και έκανε και τρίτο ρεκόρ 37 στο σύστημα αξιολόγησης. Το προηγούμενο δικό του ήταν 27. Ήταν δηλαδή μια εμφάνιση καριέρας για τον Αν. Γι' αυτό και είπε και ο Μεσί να μην τον τζαντίζεται πριν από παιχνίδια με την Αρμάνη, μην τον τιμωρεί η FIBA ή πώς το λένε η Ευρωλίγκα. Μην μου τσαντίζει το παιδί, γιατί ήταν παντού, λέει. Σήμερα λέει αυτός ο τύπος, λέει, μας κατέστρεψε. Έτσι, ήταν επιβλητική η παρουσία του. Κοντά σε αυτόν ποιος πήρε χειροκρότημα, φίλε?
Ο Καλατζάκης.
Όχι.
Άλλος.
Ποιος ήταν η ατράξιο στα αποδυτήρια, πέσαν όλοι πάνω του? Σαμοντούρο.
Α, Σαμοντούρο, φετάξει.
Και το βγάλαν, μπέφτιαξε 2,5 λεπτά,
δύο
έριξε δύο τάπες, ναι, και στο τέλος το σηκώσαν στα χέρια του. Μπήκαν καροτσάκι στα αποδυτήρια.
Το ζούσα πέρσι κάθε μέρα σχεδόν, γιατί ήταν στο Πανερυθραϊκό.
Ναι.
Εξαιρετικό παιδί, ναι, πολύ, ναι, καλό παιδί. Έπαιζε με διπλό δελτίο πέρσι.
Ναι, ναι, αυτό το, ναι, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε κάποια παιδιά σαν τη δική του περίπτωση, για να παίζουν να μην χάνουν χρόνο. Να κάνουμε προπονήσεις και με τη μεγάλη ομάδα κτλ. Και όπου χρειάζεται να παίζουν, αλλά για να μην χάνουν χρόνο, γιατί τώρα ήταν η πρώτη εμφάνιση στην Ευρωλίγκα, για παράδειγμα.
Ναι.
Και στο πρωτάθλημα θα μπορούσε να μην έχει και χώρο. Σου λέει, παίξε μια πιο μικρή ομάδα, να μην χάνει επεισόδια, έτσι. Λοιπόν, με αυτή την νίκη ο Παναθηναϊκός πήγε το ρεκόρ του στις 9 νίκες. Ακόμα δεν είναι κλειδωμένος στην οκτάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι μαζί με αυτόν στην 7η θέση είναι άλλες 5-6 ομάδες. Γενικά είναι μια κλειστή παρέα. Έχουμε κρεμότητα βέβαια, γιατί έχουμε σήμερα δύο παιχνίδια. Το ένα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Virtus Bologna, 9 και 4 στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και το άλλο παιχνίδι, κάτσε να δεις ποιο είναι, πρέπει να είναι του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος παίζει
με την Ανατολού Εφές σε 7,5
ώρα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε καταρχάς τα αποτελέσματα στα χθεσινά παιχνίδια. Μονακό Μπάγερν 93-74, πρώτη Μονακό πια. Έχει 3 νίκες στα 4 παιχνίδια του Σπανούλη. Και μάλιστα αυτή εύκολα απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική φέτος η Μπάγερν.
Ναι, ναι, ναι. Μόνο από τον Ολυμπιακό έχει χάσει όσο κάνει στον πάγκο Σπανούλης. Ναι.
Λοιπόν, Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια 85-95 από το κακό στο χειρότερο Μακάμπι. Πρέπει να είναι η χειρότερη χρονιά όσο θυμάμαι εγώ στην ιστορία της Ευρωλίγκα.
Με διαφορά.
Παναθηναϊκός Μιλάνο 103-74 έσπασε το σερί των 6 συνεχόμενων νικών. Ήταν πολύ φορμαρισμένη η Αρμάνη στο ΆΚΑ και έφυγε τελικά με την ουρά στα σκέλια και πάλι καλά να λες που έφυγε και με το συν 29 γιατί κάποια στιγμή στο 15,5 ήταν 32.
Ναι, και έφτασε και 35 κάποια στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο.
Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό δηλαδή αυτό. Μεγάλη εμφάνιση η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Φενέρ Μπαχτσέ. Δεύτερη πολύ κακή ήταν για την ομάδα του Σαρούνας, δηλαδή με μεγάλη διαφορά, 90-63. Το σερί της Παρί είχε σταματήσει την περασμένη εβδομάδα, τώρα τουμπλάρισε τις ήττες της μέσα στην έδρα της στο Παρίσι από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 85-96, χωρίς το σόρτς όμως.
Χωρίς το σόρτς,
δεν έπαιξε ο σόρτς.
Που είναι σημαντικός παίκτης.
Αν έπαιζε, δεν ξέρω τι μπορεί να γινόταν, αλλά δεν υπάρχει αν και θα. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να μάθει να ζει με τις απουσίες της. Έτσι, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όχι οι απόντες.
Άλμπα. Και η ομάδα που έσπασε το σερί της Πάρη πήγε και κέρδισε μέσα στο Βελιγράδι χτες η Βιλερμπάν την Παρτιζάν. Έτσι.
Η οποία έκανε πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα. Η Παρτιζάν είχε 5 συνεχόμενες νίκες. Και ειδικά μες στην έδρα της, δεν ξέρω αν έχει κάποια από εσάς που μας ακούτε, έχετε πάει ποτέ να δείτε πώς είναι οι έδρες της Παρτιζάν και του Αστέρα. Πάθε λίγο κουκομπλόκο. Μιλάμε για τελείως τρέλα, έτσι. Είναι άλλα πράγματα εκεί. 79-82 η Βιλερμπάν έκανε πάλι έκπληξη και νίκησε εκτός έδρας. Πάμε δύο παιχνίδια σήμερα, τώρα του Ολυμπιακού με φαλ. Ενώ αντίθετα η Βίρτους δεν έχει σεγγέλια. Είναι μια διαφορά που μπορεί να καθορίσει πολλά πράγματα μες στη ρακέτα γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς παρά μόνο με ένα ψηλό το Μιλουντίνοφ στα τελευταία παιχνίδια. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα και ο καινούριος να μπει στην ομάδα. Οπότε η επιστροφή του Φάλι είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντική. Αντίθετα, θα λείψει πάρα πολύ για τη Βίρτους Αγγίλια που είναι ένας καθοριστικός παίκτης, κομβικός παίκτης, πάρα πολύ ήμπρος και η απουσία θα την πονέσει. Τώρα να δούμε λίγο βαθμολογία. Βέβαια, έχουμε αυτά δύο παιχνίδια σε κρεμότητα. Όπως και να έχει, η Μονακό μαζί με την Παρί δεν κινδυνεύουν. Είναι μόνο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 11-5, 11 νίκες και 5 ήττες. Ακολουθούν οι Ζάλγκυρης μαζί με την Μπάγερν που έχουν ρεκόρ 16, όπως και η Φενερμπαχτσέ. Και από εκεί και πέρα έχουμε Ολυμπιακό με ένα παιχνίδι λιγότερο στο 9-6. Παναθηναϊκός 9-7. Μπαρτσελόνα, Αρμάνι, Μιλάνο επίσης 9-7. Ο Ερυθρός Αστέρας με ένα μάτς λιγότερο. Όπως και η Ανατολού Εφές είναι στο 8-7. Όποια νικήσει θα πάει στο 9-7 και θα φτάσει τον Παναθηναϊκό στην 7η θέση. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά 1, 2, 3, 4 και αν μπλέξει ο Ολυμπιακός και δεν κερδίσει θα είναι 5 ομάδες στο ίδιο ρεκόρ. Έτσι. Οριακά στην 6η θέση. Λοιπόν, από εκεί πέρα η Παρτίζαν έχει 7-9. 7-9 έχουν η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βιλερμπάν, η Μακάμπι είναι στο 4-12, πάρα πολύ μακριά. Ουσιαστικά Μακάμπι, Βίρτους Μπολόνια που έχει 3-12 και Άλμπα Βερολίνου που έχει 3-13 είναι οι ομάδες που από ό,τι φαίνεται θα παίξουν απλά μόνο ρόλο ρυθμιστή. Μπορεί να κάνουν καμία ζημιά, αλλά δεν φαίνεται να έχουν τα κότσια να προχωρήσουν να πάνε λίγο παραπέρα. Τώρα να πούμε για τον Γκριγκόνης, όπως έγινε γνωστό χθες, σε 2-3 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία και μπαίνει κανονικά στα παιχνίδια. Και είχαμε αυτή την αποκάλυψη από τον Βασίλη τον Παπαθεοδόρου για την... δεν είναι απλά σκέψεις, είναι προχωρημένη ιστορία, δηλαδή είναι απλά στο να μπουν υπογραφές στα συμβόλαια, γιατί αυτές οι ιστορίες είναι δύσκολες, δεν είναι έτσι απλά παίρνουν ένα τηλέφωνο διάρχομαι να παίξω ένα τουρνουά στην Αυστραλία, έτσι, είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδία της χώρας, ο Παναθηναϊκός, και από ό,τι φαίνεται έχει καταλήξει σε συμφωνία. Θα γίνει ένα τουρνουά. Το Παύλος Γιαννακόπουλος, αντί να γίνει όπως έγινε πέρυσι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που πραγματικά άφησε όλο τον κόσμο άφωνο, θα κάνει μια καινούργια βερσιόν, μια καινοτομία. Θα πάει να το παίξει αυτό το τουρνουά στην Αυστραλία, στους ομογενείς μας, στο Σίδνεϊ. Θα πάει και Μελβούρνη βέβαια για ένα φιλικό στις 18 του μήνα, 18 Σεπτεμβρίου με την Παρτίζαν. Στο ίδιο τουρνουά θα πάρουν μέρος ο Παναθηναϊκός, η Παρτίζαν, η Sydney Kings και η Melbourne United, που είναι οι πιο δυνατές ομάδες στο Αυστραλιανό μπάσκετ, εκεί στο πρωτάθλημα. Πανθαϊκός θα παίξει λοιπόν στο μπροστά στο ομογενή τη Μελβούρνη. Η Μελβούρνη θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική πόλη μετά την Αθήνα. Είναι πιο μεγάλη και από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρει.
Ναι,
σε Έλληνε. Σε Έλληνε, έτσι. Οι ομογενεί μα εκεί είναι πάρα πολλοί και έχουν πολύ μεγάλη ισχυρή σύνδεση με την πατρίδα. Και στη συνέχεια δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η ημερομηνία. Θα πάνε στο Σίδνεϊ για να παίξουν εκεί το τουρνουά. Έτσι, όπως γίνεται πάντα, υποθέτω. Δύο ημιτελικοί, οι νικητές στον τελικό ή οι τιμένοι στον μικρό τελικό. Λοιπόν, είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει συμφωνία με την Ομοσπονδία της Αστέρας και εντός στη διαδικασία της ανταλλαγής εγγράφων. Ξέρεις, πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί. Είναι όροι, είναι εμπορικά δικαιώματα. Έχει πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά. Παίρνω, το που λέγα και προηγουμένως, ένα τηλέφωνο και κλείνουμε ένα παιχνίδι να πάμε να παίξουμε. Με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στις εφημερίδες, έτσι, να δούμε τι γίνεται.
Να
πούμε πριν πάμε στις εφημερίδες, συγγνώμη, δώστε μου δύο λεπτά. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε τη Βόνη, την ισοπαίδωσε 96-65 στο συν 31. Μια διαφορά που την είχε από το ημίχρονο 50-19. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ για να περάσει χωρίς πλοίη, να απευθεία στους 16 του Basketball Champions League, έπρεπε να νικήσει με παραπάνω από 20 πόντους διαφορά χθες στη Βόνη και την κέρδισε με 31. Οπότε μπαίνει απευθεία ως δεύτερη του ομίλου, χωρίς να ανακατεύεται με πλοίη, τρίτες θέσεις κτλ. Έχει μια θέση στους 16. Αντίστοιχα, νίκη μεγάλη έκανε και ο Προμηθέας, ο οποίος κέρδισε την πρωτοπόρο Νίμπουργκ εκτός έδρας 75-85. Εδώ που τα λέμε ήταν και λίγο ψηλά διάφορα αυτή, γιατί χάναν κερδίζαν πρώτη, ήταν στον όμιλο Νίμπουργκ και είχε περάσει. Και θα πάει στα play-in. Είναι τρίτο στον όμιλό του ο Προμηθέας. Ήθελε να χάσει και η Ράχτα Βέχτα, έχασε από την Καλατασεράη. Οπότε, ως τρίτο του ομίλου του, θα παίξει play-in με κάποιον άλλο τρίτο από τους άλλους ομίλους για να είναι στην 16η στο Basketball Champions League. Στο Eurocup, μεγάλη νίκη και για τον Άρη, ο οποίος νίκησε τη Λετκαμπύλη του Γιώργου Καλετζάκη με 81-66, με φοβερό και τρομερό του Woodbury που πέτυχε 25 πόντους. Έτσι πέτυχε την πρώτη του εντός έδρας νίκη στο Eurocup. Δεν έχει πάρα πολλές ελπίδες να προχωρήσει, έχει μαθηματικές ελπίδες, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά όσο είναι στο χώρο και ελπίζεις, την όποια πιθανότητα έχει κάθε ομάδα, μπορεί να την διεκδικήσει. Για την ΑΕΚ να πούμε Χαμπ και Χέιλ, κορυφαίοι παίκτες, ο Χέιλ 18, ο Χαμπ 17, η πρώτη σκόρ της ομάδας. Και για το παιχνίδι του Άρη, πέρα από το Woodbury, ο Καλετζάκης, ο Γιώργος που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με τη Λετκαμπύλης, πέτυχε συνολικά 10 πόντους και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Τώρα νομίζω πάμε σε εφημερίδες.
Πάμε, ξεκινάμε με live sport. Τον τιμωρείτε, σας γλεντάει. Αυτός ήταν επιτέλους ο κανονικός πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός. Διάλυσε την Αρμάνη 103-74 μέρες ήταν του τιμωρού Κέντρικ Νάν με 39 πόντους. Νέα εξωγήινη εμφάνιση του Αμερικανού που έσπασε τα κοντέρ και τα ρεκόρ, 8 στα 16 τρίποντα με 7 στα πρώτα 10 λεπτά και 7 rebound. Η άμυνα Τανάγια και το τρομερό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού ισοπαίδωσαν την Ιταλική ομάδα. Ρεάλ βλέπει Κοστούλα σε άλλο θεματάκι της εφημερίδας, ενώ μάχη αετών ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 9 στη Καυτή ο Παπαρένα στο πρώτο μεταξύ τους μεγάλο ντέρμπι του Κυπέλου. Βασίλισσα ξανά, διαστημική ΑΕΚ σκόρπισε τη Βόνη 96-65, κάλυψε τη διαφορά των μείων 19 πόντων και προκρίθηκε ως πρώτη στο top 16 του Basketball Champions League. Εξάρηκε Λυκογιάννης, ο Παναθηναϊκός δεν θα αρκεστεί μόνο σε μεταγραφή σέντερφορ και ψάχνεται επιπλέον τι οδηγεί τον Βιτόρια σε αναζήτηση αμυντικού μέσου. Ο Μαξ που δεν δικαιώνει η σκέψη για αριστερό μπακ και τα ονόματα που έχουν συζητηθεί ανάμεσα στα οποία ο διεθνής παίκτης της Μπολόνια.
Λοιπόν, πάμε. Sport Day, πρώτο θέμα. Like και η Real. Μετά το πράγμα ενδιαφέρον της Manchester United που προημερών αποκάλυψε κατά αποκλειστικότητα η Sport Day και επιβεβαίωσε. Η Σαν ο Κοστούλας αρέσει και στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η ομάδα της Μαδρίτης παρακολουθεί και αυτή την περίπτωση του νεαρού επιθετικού. Πάντα, παιδιά, είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο ο Κοστούλας και είναι πολύ λογικό οι μεγάλες ομάδες να τα κοιτάνε αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Γιατί να τους πάρουν και σε μια λογική τιμή και να τους δουλέψουν κιόλας. Γιατί άμα τους πάρουν στα 22 χρόνια έτσι και έχουν παίξει και λίγο Champions League κτλ., θα τους πάρουν στα πενταπλά χρήματα από τώρα. Και από ό,τι λέγεται, δεν το ξέρω αυτό, έτσι, ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός θα ζητήσει, αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα επισήμως, γιατί αυτά είναι τώρα ξέρεις των εφημερίδων, θα ζητήσει 20 εκατομμύρια μίνιμουμ για την περίπτωση του Κοστούλα. Ναι. Λοιπόν, δικαίωση, ο Ολυμπιακός και οι υποδομές του βρίσκονται πλέον στη βιτρινά του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, λέει η εφημερίδα. Πιο πάνω, wow! Με άμυνα για σεμινάριο, καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, κυριαρχία στα ριμπάουντ, βομβαρδισμό από το τρίποντο, οι πράσινοι διέλυσαν τους Ιταλούς. Ρεκόρ καριέρας από τον φανταστικό Ναν και επιβλητική εμφάνιση ολόκληρου του Παναθηναϊκού. Είναι ένα θέμα που αφορά στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες. Η κόντρα των αετών, μια προαναγγελία του σημερινού αγώνα του Κυπέλου, ανάμεσα στους δύο δικέφαλους, την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ. Άρης για καρέ μεταγραφών, Καλυθέα με Πριώνα και στο ΆΚΑ, Λαμία κράξιμο Νούνιες, διεθνή ντοπέο Μούντρικ. Παναθηναϊκός, μια αγάπη για το καλοκαίρι, ξεκαθαρίζει μέσα στο τριφύλι τι θα κάνει από. Ξεκαθαρίζει μέσα αν το τριφύλι θα κάνει από τώρα την κίνηση για να εντάξει τη δύναμή του τον Λιάβα μόλις. Ή θα εντάξει τον Λιάβα μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν. Και μπάσκετ, παρόν ο Φάλ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βίρτους.
Εφημερίδα το φως των σπορ. Στην Αραβία μιλούν για Καράσκο. Ψάχνει όνομα, είναι ο κεντρικός τίτλος. Πάντα ψηλά στη λίστα ο Σούσο, ακολουθεί ο Ζίγεκ. Συνεχές το σαβάρι για παίκτη με πολύ βαρύ βιογραφικό. Τι ισχύει για Ενσίνιε και Μπερνταρντέσκι. Φήμες για Ρεγκυλόν. Ρεάλ και Μπάγερ δεν σταματούν τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό για τον Κοστούλα. Στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Φως των Σπορ, Λουκάς Χαραδήμος να γυρίσει Καλυθέα στο Ελ Πάσο. Έλενα Παπασταματοπούλου με θέληση όλα γίνονται. Η Χαλκινή Παραολυμπιονίκη στο ΤΕΚ Βοντό μιλά για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο μετά το εξαιρετικό για την ίδια 2024.
Και τη βλέπω εδώ στη φωτογραφία που την έχει το Φως. Είναι κούκλα, έτσι. Κουκλή το κορίτσι. Κούκλα. Πολύ όμορφο κορίτσι.
Πολυβόλο Ναν με 39 πόντους του Αμερικανού σκόρερ, ο Παναθηναϊκός διάλυσε 103-74 την Αρμάνι Μιλάνο στο ΆΚΑ και επέστρεψε στις νίκες στην Ευρωλίγκα. Ενώ με όπλο την έδρα, με τη δύναμη του κόσμου, Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε 9 και 4 την Βίρτους στο ΣΕΒ για την Ευρωλίγκα και φιλόδοξη να επιστρέψει στις νίκες. Παίζει ο Φαλ, θλίψη για τίμα. Παπα-Νικολάου πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν ξέρουμε ο καθένας τι φορτίο κουβαλάει. Πρόκριση με θρίαμβο σε άλλο θέμα για την ΑΕΚ που συνέτρεψε 96-65 τη Βόνη, ενώ τελικό αιωνίων Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν απόψε στις 7-2 στην Πετρούπολη το Super Cup στο βόλεϊ των γυναικών.
Πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή. Δύο κανόνια τώρα στη γραμμή κρούση στο βάρος, οι Τούρκοι επιμένουν για ζύγες. Ο θρύλος τα δίνει όλα για να κλείσει δύο πρωτοκλασσάτους παίχτες που τόσο χρειάζεται η ομάδα μπροστά. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έξαλλος ο Μέντι τι ζητούσε γιατί έβαλε στο σημάδι τον Γκαρθία. Πέταξαν δύο βαθμούς και ένα εκατομμύριο ευρώ. Κάτω, πληροφορία από Αγγλία, Άρσεναλ για Κοστούλα και Μουζακίτη, φήμες περί εμπλοκής ακόμα και της Ρεάλ. Δίπλα, θρύλε Βάλτιν στα καλάθια, αναφορά στο μπασκετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Θλίψη έσβησε το χαμόγελο του Τίμα. Μαρινάκη, το συνώνυμο της επιτυχίας, με αφορμή τη βράβευσή του από τον Τοσπορ. Πιο κάτω, δεν υπάρχουν όρια για τον Ηλιούπουλο, υποτίμησε την νοημοσύνη κάθε σοβαρού ανθρώπου και του αρχιεπισκόπου, ντροπή. Καινούριος, τι μας έδειξε το δρόμο για το 1-1 με Ολυμπιακό, γυρίζει και ο Μοντέστο στον όμιλο Μαρινάκη.
Και κλείνουμε με αθλητική ώρα των σπορ. Τρελή ομάδα, τρελή πρόκριση. Η Βασίλισσα με εκπληκτικό μπάσκετ διάλυσε την Βόνη με 31 πόντους διαφορά, 96-65 και πέρασε ως πρώτη στον όμιλο της απευθείας στους 16 του Basketball Champions League. Ενώ είναι χωρισμένο στη μέση το πρώτο σέλιδο, οριζόντια, όλοι μαζί για το πρώτο βήμα. Με τον κόσμο δίπλα της, η Ένωση τα δίνει όλα για να πάρει το προβάδισμα πρόκριση τελικά του Κυπέλου. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Αγιά Σοφιά, ο Παπαρίνας στις 9. Μάριος Ηλιόπουλος τιμάει τον Στίβεν Τσούμπερ πριν την σέντρα.
Και κλείνουμε εδώ. Πάμε time out, πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου και επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ είπα να βάλω το αχ Τζιάνο, θα τρελαθώ Τζιάνο, αλλά προτίμησε ο Σωτηράκης μου. Και έβαλε αυτό. Ο Αλίτης άκουσε που έκανε αυτό το παράπονο για το Βαρδιλάκη. Πήγε γρήγορα, τάκ, 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 το έτιαξε και μου λέει ένα τραγκέσαι. Λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, άκου το. Και λέω, να τα παίξουμε. Ει μνήμη.
Προκαλέσει.
Δεν προκαλώ, ρε φίλε, εντάξει, με συγχωρείς. Ει μνήμη.
Τώρα θα πάρει και ο Παπα-Νικολάου.
Ει μνήμη. Θα περιμένω 4 το πρωί να δω. Θα μου στείλει. Τι να μου στείλει, μωρέ, το χαμένο. Γιατί μου λέει, δεν στέλνει και τα έβγαλα όλα τα μηνύματα τη ενοχή. Τα διάβασα ένα-ένα και ο λαό τον δίκασε, κυρίε και κύριοι, να ξέρετε. Όχι αστεία. Και μετά το φάγαμε τραγουδάκι, γιατί παιδιά, άμα βάζαμε και τραγούδι θα μπαίναμε και 20. Οπότε δεν είχε και νόημα. Είχαμε πάρα πολλά διαφημιστικά μηνύματα. Σήμερα καθυστερήσαμε και εμείς να παραδώσουμε σκυτάλι στη Βίκη για ένα πολύ πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οπότε πάμε χωρίς τραγουδάκι, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι μετά. Το έχει επιλέξει Κωστάκης, ξέρει, παλιός είναι αλλιώς. Θα τα ακούσουμε μετά τις και μισή, μετά το, τη σύνδεση που θα έχουμε με το πρώτο πρόγραμμα για το σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Κώστας Πάγιος σήμερα τώρα στην κονσόλα των ήχων. Ανάλαβε σκυτάλι πριν από λίγα λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Δεν βλέπω σήμερα μεγάλη ροή.
Δεν έχει μεγάλη.
Χαλάρα θα είμαστε, δηλαδή νομίζω θα τα προλάβουμε όλα σήμερα. Ναι. Και θα μας μείνει και ο χρόνος. Έτσι όπως πάει, δεν βλέπω.
Σπορτ κενό το μήνυμά στο 54160. Μπορείτε να στέλνετε και τα, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο τα μηνύματά σας σε rasportpapaker.gr και βέβαια μέσω του Facebook, στο Messenger ή απροσάρμοστη ελληνικά. Ελληνική ή λατινική χαρακτήρες, έτσι.
Τα μηνύματα τα πολλά θα έρθουν αύριο, παιδιά. Πάντα μετά από ένα ντέρμπι έχουμε μηνύματα μπόλικα, ειδικά αν υπάρχει και χαμένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το βάρος δεν πέφτει στον νικητή. Ο νικητής είναι συνήθως δουλειά τριών λεπτών. Όλα είναι πάρα πολύ εύκολα στο στάδιο του νικητή. Τα δύσκολα είναι σε αυτό που χάνει ένα ντέρμπι. Και συνήθως εκεί στρέφεται η προσοχή όλων και εκεί αρχίζουν λίγο τα πειράγματα από τους αντιπάλους. Γενικά η γκρίνια από τους φίλους της ομάδας που χάνει κτλ. Κτλ. Αυτά τα έχουμε βιώσει εδώ. Το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα μας αρέσει πάρα πολύ η ίντρικα. Πιο πολύ πέφτουν τα φώτα πάνω στον ντυμένο παρά στον νικητή. Σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο που όλοι ασχολούνται με τον νικητή και ελάχιστη σημασία δίνουν στον ντυμένο. Έχουμε ένα ντέρμπι σήμερα, μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 8 του κυπέλου Ελλάδας. Είναι το δύσκολο μονοπάτι. Να θυμίσουμε ότι στα δύο κλαδιά που έχουν ήδη βγει με τις προκαθορισμένες κληρώσεις, στο ένα κλαδί είναι όλες οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Δηλαδή είναι, αν περάσει ο Παναθηναϊκός τον Ατρόμητο, έχει κερδίσει 2-1 στο Περιστέρι, θα πάει στο ίδιο κλαδί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο νικητής του ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός θα πέσει πάνω σε όποια ομάδα νικήσει στο ντέρμπι που αναφέραμε προηγουμένως, ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Στον ημιτελικό.
Θα πάνε ημιτελικό, ένας από τους δύο
πάει τελικό.
Θα πάει τελικό. Ένας από τους τέσσερις δηλαδή. Ουσιαστικά.
Από την άλλη μεριά τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά. Με Όφη Παναχαϊκή να παίζουν σήμερα στις 5 το πρώτο τους παιχνίδι για την προημιτελική φάση. Στις 7 Πανιώνιος Άστερας Τρίπολης. Οι νικητές εδώ από τα δύο ζευγάρια θα κοντραριστούν στον ημιτελικό για μια θέση στον τελικό.
Δηλαδή εδώ ξεκάθαρα μεγάλο φαβορί. Είναι οι δύο ομάδες της παραπάνω κατηγορίας.
Όφη
και Αστέρας Τρίπολης. Βεβαίως το κύπελο είναι φτιαγμένο για να κάνει εκπλήξεις, αλλά οι εκπλήξεις συνήθως γίνονται σε ένα παιχνίδι. Σε δύο μάτς είναι δύσκολο να περάσει μια ομάδα του Super League 2 το εμπόδιο μιας ομάδας επίπεδου Όφη και Αστέρα Τρίπολης από το Super League 1. Να ήταν ένα παιχνίδι και ειδικά στην έδρα του αδυνάμου να πεις ότι εκεί μπορεί να κοιμηθεί ο Θεός, να βάλεις ένα γκολ, να το κρατήσεις.
Το έκανε ο Λαδόπουλος όμως φέτος με τον Πανσεραϊκό σε διπλή αναμέτρηση.
Ναι,
και μάλιστα με ανατροπή. Είχε χάσει 2-0 το πρώτο.
Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι όμως κάθε μέρα τα γέννη.
Όχι.
Το έκανε μια φορά, δεν ξέρω, η μαγκιά να το κάνει και δεύτερη.
Ναι.
Σκέψαμε να δούμε καμία Πανιονάρα, να δούμε τελικό.
Έχει να παίξει από το 98 με τον Παναθηναϊκό.
Έχω κάτι του χρωστάω. Κάτι του χρωστάω αυτού του Πανιονίου. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε ένα ραντεβού φέτος. Αθηναϊκός Πανιώνιος για να ξεπληρώσω και ένα τα γραμμάτια μου.
Έχω συναντηθεί άλλη μια φορά στον τελικό, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 νομίζω. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας είχε επικρατήσει ο Παναθηναϊκός τότε. Παναθηναϊκός
Πανιώνιος. Τελικό κυπέλλου.
Τελικό κυπέλλου, ναι.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι. Θα το ψάξω. Ναι.
Αλτσχαϊμερίδης, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή και να έχει γίνει δεν το θυμάμαι καν πραγματικά. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πάνε με απόλυτη ισορροπία στο πρωτάθλημα. Έχουν τους ίδιους ακριβώς βαθμούς. Χεράκι-χεράκι είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Ένα πόντο πίσω από τον Ολυμπιακό. Αν και η ΑΕΚ γενικά στην Αγία Σοφιά είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα εκτός έδρας παιχνίδια και γενικά στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον αυτά 2,5 χρόνια που αγωνίζεται και είναι η πιο, έχει δημιουργήσει την πιο ισχυρή έδρα στο πρωτάθλημα. Μας πάει δύσκολα. Αντίθετα και η Τούμπα και το Καραϊσκάκης και η Λεωφόρος παλιότερα ή τώρα το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έχουν δεν έχουν δώσει πολύ μεγάλη δυναμική στους γηπεδούχους. Δεν έχουν πάρει πόντους, ειδικά ο ΠΑΟΚ είναι καταστροφή με στην Τουμπά. Θυμάστε ότι πόσο μεγάλο διάστημα κάνει και 4 μήνες να κερδίσει στην έδρα του και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εδώ στο πρωτάθλημα όμως, γενικά στα δικά μας παιχνίδια, α την Ευρώπη απ' έξω, η Αγία Σοφιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Παπαρίνα είναι μια πάρα πολύ ισχυρή έδρα. Στον πρώτο γύρο όμως, ο ΠΑΟΚ στάθηκε αξιοπρεπέστατα εκεί, δεν ιτήθηκε. Και πέρυσι θυμίζουμε πάλι στο πρωτάθλημα στα πλέοφ, ισοφάρισε. Πάλι δεν ιτήθηκε. Είναι διπλή αναμέτρηση. Οι διπλές αναμετρήσεις πάντα αφήνουν περιθώριο ακόμα και στον ιτημένο να, αν δεν έχει ξεφύγει πολύ το σκορ, να περιμένει κάτι στον αγώνα ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι, άσχετα αν έδειξε να ζορίζεται στο Αγρίνιο κοντά στον Πανετολικό. Είχαν μια πολύ κακή εμφάνιση, αλλά είχαν προηγηθεί πάρα πολύ χορταστικές του εμφανίσεις. Νομίζω είχε βάλει 4 γκολ μέσα στις σέρες. Είχε βάλει 7 στο Εγάλο. Τώρα θα μου πει στο Εγάλο. Εντάξει, 7 γκολ όμως είναι. Μια πεντάρα σε φέρες βάρος. Την είχε υποχρεώσει πριν λίγες μέρες την πιο βαριά ήττα, τη δεύτερη πιο βαριά ήττα στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Έδειξε να πηγαίνει με φουλ αέρα στα πανιά του στο Αγρίνιο και δυσκολεύτηκε. Με βάση την εικόνα του αγώνα και πάλι τυχερός είναι που κέρδισε. Νομίζω ότι ο Πανετολικός ήταν καλύτερος και πιο κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει τον γκολ. Εδώ να έξω μια παρένθεση να πούμε ότι μας ψιλοδικαίωσε σε αυτό που λέγαμε προχθές ο αρχιδιετής Ολλανό. Βέβαια δεν το είπε καθαρά, εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί που τα λένε με μισόλογα και με υπενιγμούς. Είπε λέει soft penalty. Δηλαδή ο λίγο έγκυος. Ξεκάθαρα μπορούσα να το πει ότι δεν είναι πέναλτι. Και τελειώνει το παραμύθι. Έτσι. Γιατί αυτή η φάση δεν είναι πέναλτι. Πάρα πολύ απλά αυτό που πήρε ο Πανετολικός στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Το λες έτσι όμορφα απλά και τελειώνει η ιστορία. Τώρα soft penalty και hard penalty. Εντάξει, ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει αυτό. Την κλείνω την παρένθεση.
Το βρήκα το 1989 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Πώς είχαμε.
3-1 είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με τον Γκίντερ Μπέξτον, προπονητή του Σουηδού. Είχε ανοίξει το σκόρο Παναθηναϊκός με τον Μαυρίδη στο 8 λεπτό. Ισοφάρισε ο Ζάκας για τον Πανιώνα στο 35. Στο 44 ο Χρήστος Δημόπουλος το 2-1. Στο 48 ο Σαραβάκος το 3-1.
Αν σου πω, δεν το θυμάμαι καθόλου το παιχνίδι.
Σου είχε μείνει στη μνήμη τον γκολ του Ναλετζή.
Με αυτό μου είχε. Μια και στην περιγραφή στο Καρεσκάκι ήταν τότε. Είχαμε πάθει ένα ταράκουλο. Είχαμε χάσει ένα σωρό ευκαιρίες, αλλά μπράβο στον Πανίνο που κατάφερε και κέρδισε. Γενικά ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που στον τελικό του κυπέλου έχει δώσει την ευκαιρία σε δύο πιο μικρές ομάδες να πάρουν κύπελο. Μία ο Πανίνος, μία η Λάρισα.
Το Παναθεσσαλικό.
Ναι.
Ότι ήταν 2007.
Με τον Αντσουέ, θυμάσαι. Έτσι, που είχε βάλει τον γκολ και μετά βρέθηκε τον Παρισμένο. Το ίδιο είχαμε πάλι εδώ πέρα, με τον Μούντρικ.
Έτσι.
Τη Τσέλση. Ήρθε, βάζει ένα γκολ, δίνει δύο ασίστ. Κορυφαίος παίξει το γηπέδο και μετά μαθαίνουμε ότι έπαιξε το Παρισμένο. Έλατε. Στο μάτι του Παναθηναϊκού.
Να κάνουμε έσταση, Χρήστο Κοντή.
Ωραία πράγματα. Έχει να κάνουμε έσταση. Θα δικαιωθούμε μόνο ηθικά. Στην πραγματικότητα οι κανονισμοί τιμωρούν μόνο τον παίχτη. Δεν τιμωρούν την ομάδα όπως γινόταν παλιότερα. Παλιά έχανε η ομάδα το παιχνίδι και καληνύχτα. Αντίο ζωή και χαίρεται. Τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ισχύει αυτό ότι υπάρχει προσωπική ευθύνη του ποδοσφαιριστή. Μόνο αν αποδειχθεί ευθεία εμπλοκή της ομάδας ότι η ομάδα του τα έδινε εν γνώση της τα παράνομα σκευάσματα ενδεχομένως να μπλέξει και να έχουμε τίποτα χειρότερες ιστορίες. Η δάλωση είναι προσωπική ευθύνη. Σου λέει κυρία, είσαι επαγγελματίας, είσαι μεγάλο παιδί, πρόσεχε τι τρως, πρόσεχε τι σου δίνουν. Αν υποθέσουμε ότι δεν ξέρεις. Και βρέθηκε με μια ουσία ο Μούντρικ, την οποία είχε και η ταινίστρια, η Σαράποβα. Και επειδή τότε είχε ψιλοκλαφτεί, είχε παραδεχθεί ότι δεν ήξερε, δεν έκανε, δεν ρώτησε κτλ. Φύγε μόνο 15 μήνες. Και από ό,τι φαίνεται, μα βάση αυτό δηλαδή, ότι μια που κλάφτηκε και ψιλοαθωώθηκε το ενολίξε, φύγε μόνο 15 μήνες, η ποινή του Μούτριξ θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Νομίζω τι βλέπεις εσύ, ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στη Λαμία, δεν μας καθόλου. Είδα ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα και ήταν πάρα πολύ βαρετή γύρω-γύρω-γύρω στην περιοχή, αλλά αποφάσισε τίποτα. Δηλαδή, να φανταστείς τα στιγμιότυπα του αγώνα ήταν 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Δεν είχε τίποτα. Ένα γκολ, μισή ευκαιρία πιο πριν εκεί με τον Ιούμπισιτς και τέρμα. Αυτό. Και μια ευκαιρία του Μουκουντή λίγο πριν τον γκολ, δηλαδή μισό λεπτό πριν τον γκολ.
Και από την άλλη, βέβαια.
Και Λαμία τίποτα, μηδέν.
Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι από όλους αυτή την εποχή, δηλαδή με το ποδόσφαιρο που παίζει. Τουλάχιστον τις τελευταίες 20-25 μέρες δείχνει να είναι καλύτερος από όλους τους διεκδικητές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα τα παιχνίδια κυπέλου. Και απόψε το βράδυ θεωρώ αρκετά αμφίροπη την αναμέτρηση στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Το βλέπεις δηλαδή κλειστό σκορ.
Κλειστό σκορ, ναι, κλειστό σκορ.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα είναι κλειστό το σκορ. Δηλαδή, βλέπω γκολ.
Ναι.
Αν δεν μπορώ να σου πω ποιος θα τα βάλει, δεν ξέρω. Έχω μια θολούρα.
Ναι.
Λέω ότι όποιος βάλει το πρώτο γκολ και ανοιχτεί ο άλλος, μπορεί να τον γλεντήσει.
Ναι.
Όποιος και να είναι. Ναι. Δεν ξέρω. Έτσι μου έχει έρθει. Μπορεί να δει κανένα 0-0 και να με αύριο το πράγμα και γελάς μαζί μου. Ναι. Χάρβαλο να πούμε. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι αν μπει ένα γρήγορο γκολ από κάποιον και ανοιχτεί, ο αντίπαλος για να το ρεφάρει, βλέπω αυτό που έχει προηγηθεί να γλεντάει τον άλλον. Έτσι μου βγαίνει το μάτι στα μάτια μου. Δεν ξέρω.
Καλώ τα παιδιά, καλώ τα 3-0.
Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να. Δηλαδή, κοίταξε και το 2-0 θεωρείται σκορ ασφαλεία.
Βέβαια, είναι σκορ ασφαλεία.
Δηλαδή, εντάξει, θα μου πει τώρα δεν υπάρχει το εκτό έδρα γκολ. Αλλά τέλο πάντων, 2-0 σπάνια. Άμα κάνει το 2-0, 8 φορέ 10 περνά.
Ναι.
Δεν συζητάμε για 3-0. Άμα κάτσει και ένα τρίτο. Θα δούμε. Εγώ περιμένω ένα γκολ, ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ. Αυτό. Στην δική μου αίσθηση. Σούπα, μπορεί να έρθει 0-0 και μου κρεμάται κουδουνιά.
Σωστά.
Δεν έχει σημασία. Εννιά το μάτς, βραδινή ώρα. Ο καιρός μάλλον ψιλοκαλός μοιάζει.
Καλός είναι, καλός
θα είναι. Εντάξει, και παστώνει και το γήπεδο.
Από τη Δευτέρα έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας. Πες λένε οι ειδικοί.
Μάλιστα, χρονιάρες μέρες, ταξιλογικό. Χριστούγεννα θέλει και λίγο χιονάκι.
Θέλει.
Λίγο έτσι το κρύο. Την ώρα κατά τα άλλα είδα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων ότι παίζει πάρα πολύ δυνατά το όνομα του Κοστούλα. Θα μου πεις ακόμα τον είδαμε και αν τον βγάλαμε. Ναι, εντάξει. Κάποια ταλέντα φαίνονται από την αρχή. Πάνω σαν παιδί 17,5 χρόνια και στέκεται με πολύ θράσος και θάρρος απέναντι στις επαγγελματίες. Και όχι απλά στέκεται, αλλά είναι και καθοριστικός, βάζει γκολ. Όπως προχθές έβαλε το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού. Με αυτό το γκολ παραλίγο ο Ολυμπιακός να πάρει την νίκη, άσχετα αν ήρθε ο Τζιάνι και την πήρε την πικιά από το στόμα. Είναι λογικό ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον κάποιων ομάδων. Εντάξει, είναι λίγο πρόημο με 5 παιχνίδια να πεις ότι μπήκε στο μάτι της Ρεάλ. Περιπτώσεις του Κοστούλα υπάρχουν πάρα πολλές σε τέτοιο επίπεδο, σε αυτή την ηλικία ανά τον κόσμο. Δηλαδή, βλέπεις ότι αντίστοιχα έχει πάρει τον Νέντρικ η Ρεάλ 17-18 χρόνια και τον πήρε σε 60 εκατομμύρια.
Ναι.
Άρα τον παρακολουθούσε και είχε προλάβει ο Νέντρικ να παίξει, όχι 5 παιχνίδια που τον πάρει η Ρεάλ, προλάβει να παίξει από 16 χρονών. Έπεσε και κένταγε και έβαζε γκολ και εθνικές Βραζιλίας και μπλα 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 κτλ. Έτσι, εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία παικτών. Αλλά σίγουρα αυτά τα παιδιά που εντυπωσίασαν πέρυσι κατακτώντας και το Youth League με τον Ολυμπιακό έχουν μπει στο μάτι κάποιων καλών ξένων ομάδων και υπάρχει μια παρακολούθηση. Τώρα από το παρακολουθώ, βλέπω, μαρκάρω, σκέφτομαι μέχρι το χτυπάω την πόρτα και αφήνω τα εκατομμύρια στο τραπέζι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και είναι και θέμα του Ολυμπιακού πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, αν και εφόσον του προκύψει κάποια πρόταση. Πιθανολογώ στο τέλος της χρονιάς, εάν και εφόσον συνεχίσει, ο Κοστούλας να πέσει σε τέτοιο επίπεδο. Είναι πολύ πρωίμο, πιστεύω, να δούμε πρόταση μέσα σε ένα δίμηνο το Γενάρη. Και το παιδί τώρα έπαιξε από τον Νοέμβρη, έχει αρχίσει και παίζει. Να δούμε δηλαδή μέσα σε 2 μήνες μια πρόταση από ένα μεγάλο κλαμπ. Αν συνεχίσει έτσι και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, το πιθανότερο είναι να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση το καλοκαίρι. Και εκεί είναι θέμα του Ολυμπιακού πώς θα τη διαχειριστεί. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι ξέρει να πουλάει καλά. Και τουλάχιστον σύμφωνα με κάτι που διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι η τιμή εκείνη που έχει βάλει είναι ότι αν χτυπήσει κάποιο την πόρτα είναι 20 πλάς. Ξεκινάμε από 20 και βλέπουμε.
Ναι.
Έτσι. Αυτό. Το κλείνουμε εδώ το θέμα.
Βλέπεις γενικά ότι υπάρχει όμως. Βγάζουμε ταλεντάκια. Βλέπεις και για τον πιτσιρικά αυτόν τον 17χρονο. Τώρα έκλεισε τα 17χρονα στην Γκένκ, στο Βέλγιο. Που μάλιστα,
ο δικός μας.
Ναι. Βέβαια έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες τις μικρές του Βελγίου. Τώρα έγινε μια κινητοποίηση να βγει ελληνικό διαβατήριο. Πήγε από ό,τι έλεγε.
Δεν έχει διαλέξει ακόμα.
Όχι, δεν έχει διαλέξει.
Ότι ακόμα το σκέφτομαι γιατί τον θέλουν και, στην...
ναι.
και στο Βέλγιο. Έγινε όμως που εκεί έχει μεγαλώσει.
Έχει μεγαλώσει και έχει παίξει και στις μικρές εθνικές ομάδες του Βέλγιο. Ναι, ναι. Ο Καρέτσας, 17 έτσι, χρονών. Ναι. Στα 7 έκλεισε τώρα τον Νοέμβριο τα 17 του χρόνια.
Ναι, ναι.
Και η τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
7
στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα μεγάλο ταλέντο.
Ναι, ναι, ναι. Και ήδη έχει προλάβει και έχει παίξει πόσα παιχνίδια τώρα, έτσι.
Με την Γκέντ,
και, και έχει βάλει και γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και ασίστ, ναι.
Ασίστ και τα πάντα όλα, έτσι. Μεγάλη ταλεντάρα. Μακάρι να τον ψήσουμε να έρθει να παίξει στην εθνική μας.
Από ό,τι έλεγε ο κύριος Γκαγκάτσης προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή, έστειλε εκπροσώπους η ΕΠΟ, πήγαν, βρήκαν το παιδί, μιλήσαν με την οικογένειά του και υπάρχει ένα θετικό κλίμα στο να αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα με το έθνος.
Ο Μπάου ήταν και αυτός ποδοσφαιριστής, βέβαια σε πιο χαμηλό επίπεδο.
Ναι.
Ερασιτέχνης, παύλα, μη επαγγελματίας. Και αυτός τον είχε βάλει από μικρό εκεί, και υπήρξε και προπονητής του κάποια στιγμή. Ένα φεγγάρι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Καρέτσα, ένα εξαιρετικό ταλέντο. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να έρθει η ώρα να ντυθεί, να το δούμε στη Γαλανόλευκη. Γιατί θα φτιάξουμε έτσι μια πολύ ωραία γενιά με μπαλαδόρους στη Κωνσταντέλια. Και γύρω-γύρω έτσι σε αυτές τις θέσεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση τώρα με το πρώτο πρόγραμμα. Θα πούμε μετά δύο λογάκια μέσα από τα μηνύματα και για τον Παναθηναϊκό, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Οπότε πάμε σύνδεση για ένα σύντομο δελτίο, μια αθλητική ενδύση με το πρώτο πρόγραμμα και επιστρέφουμε. Ντουχάστ, με έχεις.
Αυτό
μου Ραμστάιν.
Θυμίζει, μου θυμίζει λίγο τα τέρατα που είχαν πάρει το Eurovision στην Αθήνα.
Τι λέει ρε χαρέ. Θα μου πεις Λόρτι τώρα με τους Ραμστάιν, τώρα με δουλεύεις. Μια περσίδα στο Άκα, μια περσίδα της συναυλής που δει πάρα πολύ.
Και σπαεί.
Industrial rock, έτσι, μια σκληρός ήχος, αλλά με βλέπεις πάρα πολύ. Γενικά είναι... Και αυτός εκεί ο τραγουδιστής είναι... Ο Μαζονάκης, ο Γερμανός Μαζονάκης, ίδιοι είναι.
Ναι,
άμα τους βάλεις δίπλα είναι ίδιο πράγμα. Με αυτό το τραγούδι μπήκα σε πολλά σπίτια. Βέβαια η δισκογραφία τους είναι τρομερή. Αν ακούσεις όλα τους τα κομμάτια είναι... Εμένα προσωπικά μας πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας μηνύματα. Μέσα από τα μηνύματα θα σχολιάσουμε και διάφορα θεματάκια τα οποία δεν τα έχουμε πιάσει στο στόμα μας μέχρι τώρα.
Με Αθηναϊκό λέει και όχι Πανιόνιο έπαιξε τελικό Παναθηναϊκό. Ναι, το 90-91 και μάλιστα τότε ήταν διπλός ο τελικός.
Ναι, ναι.
Είχε πάρει τον τάμπλο ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν.
Ναι. Θυμάμαι είχε παίξει και Κάντας, έτσι λεγόταν, τερματοφύλακας γιατί του οργάνωσε εκείνο και το μάτς.
Ναι.
Στον
Αθηναϊκό.
Ναι, ναι, και μας είχε κάνει πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό που
έχουμε πει. Δεν είναι δύσκολο.
Γιατί είναι για ένα μυαλό, έχει μάνα καλοκαίρι. Ναι. Έτσι μην νομίζεις. Λοιπόν, μη δίνετε λέει ρεπό στον Άν και στον Κοντό.
Ορίστε. Τα είδες.
Να τα είδες, γιατί γυρνάμε θυμωμένοι. Αλήθεια είναι αυτό. Για το ημιαυτόματο offside, ρωτάει ο Θεόφιλος. Άμα παίζει κάποιο τον Πινόκιο, θα είναι offside. Θα βγει offside, δεν είναι. Άμα έχει σημεία που προεξέχουν,
ναι.
Καταλαβαίνει ότι θα τα πιάνει.
Βέτη,
και μπαπ! Θα τραβάει και θα σου λέει stop τη φάση. Θα δούμε, μακάρι παιδιά, γιατί ξέρεις, θα σταματάει και λίγο η γκρίνια. Πού μπήκε η γραμμή, πού δεν μπήκε η γραμμή και την τράβηξες λίγο από εδώ, την τράβηξες λίγο από εκεί πέρα. Όχι ότι το ανθρώπινο χέρι δεν παίζει ρόλο καμιά φορά στο χιλιοστό, την ώρα που φεύγει η μπάλα, γιατί πρέπει να παγώσει η εικόνα και να μπει η γραμμή. Από τη στιγμή που η μπάλα φεύγει από το πόδι του πασέρ, του τελευταίου που κάνει την σέντρα, πάσα, ό,τι θέλεις, αφού κάνει μια περιφορά γύρω από τον άξονα της. Εκεί ακριβώς πρέπει να σταματήσει. Και εκεί να δεις που βρίσκονται οι παίχτες για να μετρήσεις, να δεις είναι, δεν είναι. Καλύπτονται ή δεν καλύπτονται. Και α σηκώσει τη σημαία. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, ειδικά όταν είναι απλά ο βοηθός και δεν είναι και στην καλή θέση. Πολλές φορές είναι και κορονογράμματα. Αυτό. Εμείς που μεταδίδουμε και όλα, το έχουμε καταλάβει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή σε φάση που θα βάσει στοίχημα το σπίτι μου, ότι α, είναι offside ή δεν είναι offside, τις βλέπεις μετά στο replay και βλέπεις ότι για κλάσμα το δευτερολέπτο δεν είναι. Δηλαδή σε διαψεύδει.
Ναι.
Το παγωμά της εικόνας. Και σου λέω, θα βάζα στοίχημα το σπίτι μου, έτσι όπως τη βλέπω και στον φάση, το σίγουρα είναι offside. Και τελικά δείχνει ότι καλύπτεται την ώρα της πάσας. Να που φεύγει μπάρα από τα πόδια του αμυντικού, σε αυτό το χιλιοστό έχει προλάβει και τον καλύπτει ο άλλος. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε και πάντα πάρα πολύ απόλυτοι. Θα μου πεις βέβαια, αυτός που είναι εκπαιδευμένος και παίζει πολύ πιο κοντά από εμάς και είναι η δουλειά του, πρέπει να το δει. Γι' αυτό το λόγο πληρώνονται και είναι εκεί πέρα. Δεν είμαστε εμείς 200 μέτρα μακριά, διαφορετική εικόνα. Αλλά εντάξει, όταν είναι πολύ ωριακές φάσεις, κάπου θα το παίξει χρονογράμματα. Είναι, δεν είναι, στην κόψη του ξηραφιού.
Εδώ φίλος μας ο Πανταζής, γιατί λέει πέρσι, λέει, άλλα έλεγες Κοντέ για την Αγιά Σοφιά σαν έδρα στον Σαντορινέο, ξέχασες. Τι είπες σήμερα για την.
Φιλαράκο, άμα έχεις πίτουρο στα αυτιά, δεν ξέρω, να πάω να το βγάλεις. Γιατί είναι δυνατόν να βγω και να πω ότι δεν είναι έδρα η Αγιά Σοφιά όταν δύο χρόνια έχει χάσει μόνο να μάθει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είμαι ηλίθιος είμαι. Τι να βγω να πω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λέει. Είναι δυνατόν για χαζομέχης. Τι να βγω και να πω. Αφού εκεί μέσα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Εκεί μέσα είναι κοπτήριο. Τι με έχεις να πάω να κάνω το. The facts are facts που λέγε. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Άμα η ΑΕΚ σε 40 παιχνίδια εκεί πέρα έχει 30 νίκες και 8 ισοπαλίες και μια διοίτες, είναι έδρα. Τι σχέση μπορεί να έχει με την Τούμπα ή τη Λεωφόρη του Καρασκάκη που έχουν περάσει πάρα πολύ και έχουν πάρει αποτελέσματα από εκεί μέσα. Λοιπόν, καμιά φορά λοιπόν να προσέχετε τι λέει ο άλλος. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που καταλαβαίνετε. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε.
Ο Πάνος λέει από χθες ακούω όλους γύρω από την ΑΕΚ να ανησυχούν για το εκτεταμένο rotation του Αλμίδα, αλλά είναι οι ίδιοι που γκρίνιαζαν εδώ και δύο εβδομάδες για την εικόνα της ομάδας με τους βασικούς στην ενδεκάδα. Πώς γίνεται άραγε.
Εντάξει, παιδιά, αυτό με το rotation γίνεται τα τελευταία χρόνια, έχει μπει στη ζωή μας και είναι λίγο αμφιλεγόμενη η επιλογή κάποιων προπονητών, ειδικά όταν είναι ακραίο. Η επιτυχία ενός προπονητή νομίζω είναι να έχει τους παίκτες σε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας που όποιος και να παίζει από τους δύο, γιατί θεωρητικά κάθε ομάδα έχει δύο παίκτες σε μια θέση, να θεωρείται ότι παίζει βασικός. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, Είτε έπαιζε ο Χουάνκαρ, είτε έπαιζε ο Μλαντένοβιτς, και δύο βασικές επιλογές ήταν π.χ. Είτε έπαιζε ο Κότσερας στο Βαγιανίδης, επίσης βασικές επιλογές θεωρούνταν. Δηλαδή, όπως και να έπαιζε, δεν θεωρούσες ότι παίζει ο αναπληρωματικός. Ήταν μοιρασμένος ο χρόνος ανάμεσα σε κάποιους παίκτες. Για παράδειγμα, σας δίνω έτσι, για να καταλάβετε. Είναι πολύ βασικό να έχεις αυτή την ανακύκλωση και όποιος και να παίζει να θεωρείται εν δυνάμει βασικός. Στην πραγματικότητα όμως, σημασία δεν έχει μόνο ποιοι παίζουν, αλλά και με ποιους συμπαίκτες παίζουν. Για να δεις αν αυτή η ενδεκάδα έχει βγει έστω και σαν δίδραμα 11 εναντίον 11 στην προπόνηση. Έχει σημασία και η ομοιογένεια, όχι μόνο τα πρόσωπα, γιατί και κάποιος μπορεί να έχει παίξει πολλές φορές δεξιμπάκ, αλλά έχει μπροστά του τον αντίστοιχο. Τον Τετέ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή όταν παίζει, συνήθως μπορεί να παίξει όμως με τον Μαντσίνη. Έχει μια σχέση με το ποιος έχει συμπαίκτες.
Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, λέει ο Τάσος από την Τρίπολη, που εγκρίνει το κομματάκι το που φτιάξατε.
Σωτηράκης, ο Σωτηράκης.
Φοβερό κομμάτι. Λέει, κάντε το σήμα στην εκπομπή. Συνεχίστε να γλεντάτε αυτούς που έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εντάξει τώρα. Άστα τώρα, μην αρχίσουμε και τα σκαλίζουμε αυτά, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνυματάκια. Για το γήπεδο στο Δανικό, κάτι είχε πει, ρωτάει εδώ ένα φίλο του. Είχες πει, θα πεις προχθές, έγινε μια κουβέντα με άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς και μας εξηγούσε ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στο Βοτανικό. Είναι όλα τα πράγματα, έχουν πάρει μια... Εδώ και 4 μήνες δουλεύουν νυχθημερών τα συνεργεία, δεν υπάρχει χαμένος χρόνος, ούτε καθυστέρηση. Το πρόβλημα που υπήρξε, που δημιούργησε μια οικονομική υπέρβαση και μια χρονική καθυστέρηση, δηλαδή σε σχέση με τον προβλεπόμενο και εκτιμόμενο χρόνο αποπεράτωσης της απορρύπανσης, είναι ότι χρειάστηκε να μετακινηθούν 450.000 κυβικά μπαζόν. Κάποια από αυτά, γιατί είναι σε διάφορες τρώσεις, κάποια από αυτά, παιδιά, δυστυχώς ήταν απόβλητα. Ραδιενεργά στοιχεία βρήκανε μέσα, τα οποία χρειάζονται ειδικής επεξεργασίας. Πρέπει να φύγουν από εδώ με ειδικά καμιόνια να πάνε στην Οτόλα Καρβανία, που είναι ένα ειδικό μέρος εκεί που τα καθαρίζει. Δεν μπορεί να τα πετάξει αυτά ελεύθερα όπου θέλεις. Και το γεγονός αυτό δημιούργησε και υπέρβαση στο κόστος, γιατί διαφορετικό να παίρνει να φύγει το καμιόνι από εδώ και να πηγαίνει να πετάει τα μπάζια 2 χιλιόμετρα μακριά, και διαφορετικό να τα παίρνει και να τα πηγαίνει μια μέρα δρόμο να πάει και μια μέρα να γυρίσει. Ναι. Εκτινάζεται το κόστος πάρα πολύ και υπάρχει και το κόστος επεξεργασίας των συγκεκριμένων υλικών. Γιατί εκεί πέρα ήταν, είχε εξελιχθεί σε ένα σκουπιδότοπο και όποιος ήθελε πήγαινε και πέταγε. Από νοσοκομιακά, απόβλητα πηγαίνουν, γιατί υπάρχουν και τέτοια ανεύθυνοι. Έτσι, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε σημείο που χρειάστηκε να γίνει.
Δηλαδή, παίρνανε τα απόβλητα από το νοσοκομείο και τα πετάγανε.
Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ο άλλος, γιατί αντί να πάει να τα ρίξει, πήγαινε την ευκολία. Άνοιγε την καρότσα, ρίχτα εδώ μέσα στη νύχτα και γεια σου. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουμε φιλότιμο μερικοί. Έτσι, πληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά και δεν την κάνουν σωστά, την κάνουν μισή. Είχαμε τέτοια θέματα τα οποία έχουν φέρει το πράγμα λιγάκι πιο πίσω. Από εκεί πέρα. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση το γήπεδο να είναι έτοιμο μέσα στο 2026. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο, έτσι.
Άρα πάμε 27 και βλέπουμε.
Τον Απρίλιο του 27 είναι το.
Deadline.
Όχι, το πιο λογικό σημείο, ναι. Παράδοση του έργου. Βέβαια θα χρησιμοποιηθεί τον Απρίλιο. Θα γίνουν δοκιμές κτλ. Και θα ξεκινήσει.
Το Σεπτέμβριο του
27. Το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο, πότε θα έχει παιχνίδια. Τον Ιούλιο, όταν μπορεί να έχει τότε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τη περίοδου 27-28.
Θα αυτό... έχω κλείσει τα 50, οπότε τότε θα είμαι κομπλέ.
Θα είσαι μια χαρά κομπλάν. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πάντα οι απρόβλεπτοι παράγοντες, δηλαδή πες ότι γίνεται μια κρίση οικονομική, μια πανδημία, μια οτιδήποτε που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην χρηματοδότηση του έργου. Αυτή τη στιγμή τα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα, αλλά ποιος θα μπορούσε να πει από 15 χρόνια που έπεσε ο διακόπτης ότι να το μαντέψει ότι θα υπάρξει στάση πληρωμών.
Ναι.
Θα μπούμε στα capital controls. Θα. Πότε δεν ξέρω. Αυτό επηρεάζεται πάντα ένα έργο.
Σωστά.
Τόσο μεγάλο, γιατί δεν είναι μόνο το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο σαν γήπεδο είναι ένα σχετικά μικρό κομμάτι του όλου του project. Τα περισσότερα λεφτά είναι αυτά που θα γίνουν για τη διαμόρφωση περιοχής. Με πάρκα, με δρόμους, με αποχετεύσεις, με υδροελεκτικά δίκτυα. Με, έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί όλη η περιοχή.
Και βέβαια και το επόμενο βήμα. Που θα έχει και εκεί αρκετά χρήματα να ξοδευτούν. Δηλαδή, όταν θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο Βοτάνικο και θα γκρεμιστεί η λεωφόρος για να γίνουν.
Και εκεί βέβαια είναι συνοδόεδρο αυτό. Είναι παράλληλα θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Μόλις μπει ο Παναθηναϊκός, θα γίνουν και τα έργα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο που ουσιαστικά θέλει να αναμορφώσει διαφορετικά δύο πολύ σημαντικές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, να τους δώσει μια νέα πνοή.
Έχεις πάει, έχεις παρακολουθήσει καθόλου?
Τι?
Τι γίνεται εκεί, τα μπάζα που φεύγουν?
Όχι, όχι. Βλέπω, υπάρχει ένα site.
Ναι.
Και καμιά φορά πρέπει να το χαζεύω, που δείχνει μέρα με τη μέρα.
Ναι.
Έχει ένα ντρόν από πάνω που περνάει.
Είναι αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος.
Δεν το θυμάμαι να σου πω τώρα απ' έξω, γιατί το βρίσκω και εγώ γκουγκλάροντας.
Ναι.
Που δείχνει μέρα με τη μέρα, περνάει ένα ντρόν από πάνω και καταγράφει. Και οπότε τελευταία φορά είχα δει πριν από 20 μέρες. Όπως είναι αυτό το τεράστιο οικόπεδο, είχε φαγωθεί όλο με την απορρίπανση και είχε μείνει μια γωνιά. Ένα βουναλάκι σε μια γωνιά. Που σιγά σιγά θα φύγει και αυτό για να τελειώνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά η θεμελίωση αρχίσει να γίνεται. Όταν λέμε θεμελίωση, οι εξκαφές γίνονται. Αλλά τα θεμέλια, θεμέλια σαν θεμελίωση θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και θα μπει ουσιαστικά. Αλλά η κοινοπραξία είναι εγκατεστημένη, τα συνεργεία τη δουλεύουν κανονικά. Δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση να πεις ότι για κάποιο λόγο είναι κάπου αλλού και όταν τελειώσουν από εκεί θα έρθουν. Άλλο ερώτημα, αν υπάρχει Μπόκα Τζούνιος και Πελίστρι, παιδιά, όχι. Γράφτηκε κάτι σε μια ιστοσελίδα εκεί στην Νότια Αμερική, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, δεν υπάρχει θέμα να πουληθεί τώρα ο Πελίστρι σε καμία περίπτωση, έτσι. Ειδικά κόψω τιμής. Η Μπόκα Τζούνιος, μια μεγάλη ομάδα, λοφιλέστατη, αλλά δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει από τη Manchester United, τα οποία φτάναν περίπου κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, δεν είναι λίγα λεφτά. Γιατί είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, είναι 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, τα οποία θα τα πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση όχι να μην τα πιάσει. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιάννης Χατζηνικολέλης τη στέλνει εδώ. Εξωγήινοι έκαναν, λέει, την εμφάνισή του στο ΆΚΑ και δείχνει έναν εξωγήινο με τη φανέλα του ΝΑΝ. Ο Δημήτρης Οπίστε να στέλνει ένα σκηνικό με το Γεωργάκη του Θαναλάκη. Παρουσιάζει τον deal, δεν το έχω δει. Θα το δω το βιντεάκι αργότερα. Μιτσάκο, ο Χριστάρας ο Καζάκος λέει: πολύ παιχτάρας αυτό τον άλλο, παιδιά, αυτό ο Ναν. Μακάρι ο Κοστούλας να έχει τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι, γιατί με αυτά που χωράζουν φυλάδες, εύκολα καβαλά στο καλά. Παιδιά, η διαχείριση για αυτή τη κατάσταση για τους παίκτες είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να βοηθήσει και η ίδια η ομάδα, και ο προπονητής, και οι συμπαίκτες, και το σπίτι, και ο περίγυρος. Χειρότεροι σύμβουλοι για αυτά τα παιδιά 17, 18, 20 χρονών, που ξαφνικά γίνονται από απλά παιδιά, γίνονται είδωλα. Με λεφτά, με συμβόλαια, με γρήγορα αμάξια, με γκόμενες, με καριέρες, με πρωτοσέλιδα, βλάκ, κτλ. Είναι κακοί σύμβουλοι αυτοί που γλύφουν γύρω-γύρω. Το πόσο παιχταράς είσαι και εσύ είσαι Ροναλντίνιο, είσαι δεν είσαι κτλ.
Ορίστε ο Τάκης που έστειλε ότι εγώ δουλεύω, καλημέρα, εγώ δουλεύω νταλίκα ανατροπή. Η απορρίπανση συνεχίζεται κανονικά, απλά έχει πολλή δουλειά ακόμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να φτάσουμε στη θεμελίωση. Έχει πολλούς τόνους ακόμα. Μπρος ενημέρωση μας, λέει ο φίλος.
450.000 κυβικά, παιδιά. Είναι, φαντάστε πόσα φορτηγά, πόσες χιλιάδες δρομολόγια πρέπει να γίνουν για να φύγει αυτό το πράγμα από εκεί πέρα. Ο Σάκης που είναι Ντόρτμουντ. Φεύγει από τον Ντόρτμουντ και πάει για το σπίτι μας. Έχετε πολλές καλές γιορτές. Θα τα πούμε, λέει, μετά τις 6 πρώτου. Θα παίρνει άδεια. Ο Αντωνάκης στέλνει φωτογραφίες από το μάζμα της Αγίας της Σάμου. Άντε, καλή παραγωγή να έχει, καλή σοδειά. Αντωνάκη. Ο Μίλτος ο Βουλής. Καλά τα πήγε ο Παναθηναϊκός. Από τη δουλειά στο Blue Star 2, λέει, σας στέλνω μήνυμα. Ναυτικός ο Φιλαράκος Μούλο. Καλό ταξίδι.
Καλές θάλασσες. Ο Τάσος λέει: καλημέρα, παιδιά από Αγιώρος. Ένα σοφός καλόγερος χθες μου είπε ότι έχει όραμα ΠΑΟΚ 4-1. Και τον Λουτσέσκου να λέει ότι του κλέψανε το πρωτάθλημα του 2018, γι' αυτό χάσανε.
Λοιπόν, ο Κυριάκος του Μπλούδης λέει: α, να, αυτό που λέγαμε για το γήπεδο. Αν έχουμε πει κάτι για το γήπεδο, τα πάμε τώρα. Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης είναι η τρίτη, λέει, μεγαλύτερη ελληνική πόλη. Έχει περάσει, λέει, τους 300.000 ελληνικής καταγωγής κατοίκους. Κάπου έχω διαβάσει, παιδιά, ότι είναι η δεύτερη. Είναι πιο πολύ και από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη. Χωρίς τους ομόρους δήμους.
Ναι.
Ότι είχα διαβάσει τώρα ότι οι ομογενείς εκεί φτάνουν περίπου ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω. Που λέει για 300.000, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ λίγη. 300.000 που λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Να το τσεκάρουμε, να το δούμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ παραπάνω.
Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παιδιά. Νομίζω ότι ο Βασιλιάς άρχισε να ξυπνάει. Θα το δούμε γιατί με την Μπασκόνια. Αυτό αν όντως είναι έτσι. Αν είναι έτσι όμως, τότε μαύρα πουλιά στις ράχες τους με σιδερένιες μύτες.
Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
Για το μπάσκετ, για το μπάσκετ. Ότι είδαμε τον το Βασιλιά να ξυπνάει και αν συνεχίσει και με την Βασκόνια.
Καλά, παιδιά, αν και αν και θα και θα. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες έχουν αντιδράσει. Η Μπαρτσελόνα αυτή ήταν εκπληκτική απέναντι στη Φενέρ, τη διέλυσε. Αλλά είναι μια ομάδα που μετρούσε συνεχόμενες ήττες. Γενικά είναι πάρα πολύ ασταθής η φετινή Ευρωλίγκα. Βλέπεις, η Ρεάλ που είχε παίξει δύο τελικούς μαζεμένους ήταν μέχρι να κερδίσει χθες την πρωτοπόρο Παρί, ήταν 15η. Δηλαδή, ισοβαθμούς 13 θέσεις με άλλες δύο ομάδες. Πολύ κακό. Η Μακάμπι είναι εξαφανισμένη, άφαντη. Μια ομάδα που έχει πάρει πάρα πολλούς τίτλους. Η Φενέρ προχθές έχασε με 30 πόντους μέσα στην έδρα του Μονακού, έχασε μάλλον 30 χθες από την Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός 4 στα τελευταία 5 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός 2 σερίτες. Γενικά είναι κακά φεγγάρια για τις ομάδες, είναι λίγο ασταθείς και αυτό είναι πρόβλημα.
Καλημέρα, παιδιά. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός, λέει ο Χρήστος. Μου αρέσει που λέτε ότι από Δευτέρα θα πέσει η θερμοκρασία. Εδώ στον Ευρωκόπη έχει εδώ και κάποιες μέρες κάθε πρωί μείον 9 πάνω κάτω.
Είναι ανοιξιάτικο κλίμα για τον Ευρωκόπη, έτσι, το μείον 9. Από το μείον 29 το συζητάμε. Ο Σπύρος Βουτσινάς λέει: η βελτίωση του Παναθηναϊκού οφείλεται στην αύξηση ταχύτητας της ομάδας. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωση, ακόμα και αυτό βοηθάει στο να πάψει να είναι προβλέψιμη. Καμιά φορά παίζει και με σέντερς, γιατί όταν έχει το Γερεμέγεφ, που δεν είναι κακό να πάρει και τέτοιες νίκες, δηλαδή επικεφαλές. Οι ομάδες που θα πέσουν θα είναι από το σύνολο που δεν ψήφισαν το Μαρινάκη ως πρώτο της Λίγκας. Και αυτό λέει είναι βέβαιο.
Είδα ο Βασίλης.
Είναι λίγο ιντριγκαδόρικο.
Πρόταση από τον Βασίλη τον Κουτσίλη, τον φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη, που λέει δεν μου φτάνει το 1-1 με τον Τζιάννη, παρά λίγο να μείνω στο καρεκλάκι. Έχω και τον Μπάμπι να λέει OK και οι άλλοι χάσανε βαθμούς από την Καλλιθέα. Πάλι πρώτος είναι. Ένα κοντόθελο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού γίνεται. Ωραία την πρόταση.
Γιατί θα κάνω δηλαδή.
Να είσαι.
Σκληρός.
Πιο σκληρός. Ναι.
Ο Αντρέας Αρβανίτης λέει: κακό που θα σταματήσει το πρωτάθλημα τώρα που ο Φώτης πάει να πάρει τα πάνω του. Μπορεί να βάλει αυτό στα γκολάκια τώρα με την Αμού Μίνσκι και με την Καλλιθέα. Να πάρει και τα καλά και θα ηρεμήσει και θα είναι και καλύτερος όταν επιστρέψει. Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα τον Κανέλο. Από το ηρωικό Μεγανήσι, λέω, νομίζω ότι ο Βασιλιάς άρχισε να ξυπνάει. Θα το δούμε και την Μπασκόνια. Λοιπόν,
ο φίλος μας εδώ στέλνει ένα χιουμοριστικό, ο φίλος μας ο Γιάννης, που έχει ένα ζευγάρι που συζητάει και λέει η γυναίκα στον άντρα: Κώστα μου, οχ, έλα ρε Τασούλα. Παίρνουν και τα ζωάκια σύνταξη όταν μεγαλώνουν, του λέει η σύζυγος. Όχι, γιατί ρωτάς? Είδα στη τηλεόραση, απαντάει η σύζυγος, πως έπιασαν μαϊμού συνταξιούχους.
Λοιπόν, σου είπα το στίχημα, ένα φιλαράκο στέλνει, λέει κάτι τελικά 855, 856, 857 και 858. Για μπες εκεί που τα βλέπεις εκεί γρήγορα. Τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια είναι. Καλημέρα στο Μιτσάρα από το Βόλο που στέλνει τα φιλιά του. Καλημέρα κύριε, λέει, από τα βουνά της Δράμας για κυνήγι. Γιάννη λέει, ο Χριστάρας με έγραψε κανονικά. Α, κάτσε ρε Φόντα, σε ξέχασα, έχεις δίκιο.
Γιατί, τι έγινε?
Μου είχε ζητήσει να τον πάρω για ένα σοβαρό λόγο και έχει δίκιο. Ξεχάστηκα γιατί μη με παρεξηγήσει, είναι ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έχει στείλω να σημειώσω το τηλέφωνο του Φούλη και θα τον πάρω εγώ μετά. Θα σε πάρω εγώ ρε Φόντα, αλλά χίλια συγγνώμη. Το είχα δει εκείνη τη μέρα και μετά βγήκα έξω, άκουσα την μπάρλα με τον Λουκάκι κτλ. Και, ξεχάστηκα, σε πάρω, θα σε πάρω τώρα.
Ναι.
Θα σημειώνω το τηλέφωνο.
Ποια παιχνίδια είπε ο φίλος?
Είναι 855, 856, 857 και 858.
Αυτά είναι από την Τρίτη, από χθες το βράδυ.
Το
855 Blackbull Aston Villa Under 21 1-1 H.
Πού πάτε μωρέ και στοιχηματίζετε σε Under 21? Μουρλίσαστε.
Όχι, η Blackbull έπαιζε κανονικά με την Aston Villa, τη δεύτερη ομάδα.
Μα πάτε και τώρα παίζετε δύο παιχνίδια.
Πώς λέμε, ΠΑΟΚ Β, αυτό λέμε έτσι. Πίτερ Μπόρο Νορθάμπτον 3-0 στο 8-56. 8-57 Βαλβάι Καμπούρ 4-1. Και 8-58 ήθελε FK Eindhoven Excelsior 1-3.
Λοιπόν, ο Γιώργος Ασημακόπουλος λέει: κύριε Κοντέ, περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε το Future World. Θα το βάλουμε. Halloween. Από τα καλύτερα του Κιούσκε όταν ήταν στις δόξες του τότε. Λοιπόν, Γιώργος Ματιακάκης. Λοιπόν, κάποιο φως στο βοτανικό υπάρχει? Το σοβαρότερο που θα πρέπει να ασχολείται με πάνω από και παντού είναι αυτό.
Τα είπαμε πριν από λίγο, κάναμε την ανάλυση. Να. Καλημέρα, παλικάρια Μιτσάρας από Βόλο. Γεια σου, Μιτσάρα. Χρήστο Βρέστη Μαυρόγα Βαγατά Παπα-Νικολάου στήλ του Κορνέδες και Αμυγδαλωτά.
Εντάξει, με στοργή και προδέρμη. Τον αγαπάμε τον Βασίλη μας. Δεν τον αφήνουμε.
Με το 336 δεν ασχολούμαστε.
Ο Χρήστος λέει τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του μετρό πήγαμε την αδερφή μου σε αμαξίδιο να το δούμε. Έπεσε το ρεύμα στο σταθμό Μαρτίου λόγω βροχής. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόβλεψη αφού ανάψαμε τα κινητά για φακούς. Οι αρτιμελείς ανέβηκαν από τις σταματημένες κινιόμενες σκάλες. Ευτυχώς την αδερφή μου λέει την πήραμε στα χέρια, εγώ με άλλα δύο νέα παιδιά. Δεν υπήρχε κανένας αρμόδιος με εντός εισαγωγικών φύλακας κτλ. Κτλ. Να μας βοηθήσει. Σήμερα τρίτη εβδομάδα λειτουργίας του μετρό, σε 5 από τους 100 σταθμούς συνεχίζουν να μην λειτουργούν τα σασέρα αναπήρων. Αυτά λέει στο πιο υπερσύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
Η φίλη μας η Χρυσαυγή λέει καλημέρα Παναθηναϊκά Ρεσμό. Καλετζάκης πρέπει να έχει περισσότερη συμμετοχή γιατί παίζει φοβερή άμυνα. Ωραίος και ο Σαμαντούροφ.
Εντάξει, κοίταξε, είναι θέμα προπονητή πώς θα μοιράσει τον χρόνο. Βλέπετε πολλές φορές ότι υπάρχουν παίκτες που δεν παίρνουν καν χρόνο συμμετοχής και είναι παίκτες με πολύ μεγάλα συμβόλαια. Παίζουν ένα λεπτό, ενάμιση καθόλου. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πώς το βλέπει να κυλάει το παιχνίδι ο προπονητής και αντιστοίχως αποφασίζει. Μα βλέπεις π.χ. στον Ολυμπιακό να μην παίζει καθόλου Λαρετζάκης.
Ναι.
Δεν λεπτό σε παιχνίδι Ευρωλίγκας. Παίζει πολύ σοβαρός και που είχε βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνεις το μέγεθος του ανταγωνισμού. Έτσι.
Έτσι.
Είναι πάρα πολύ. Έχουν και δύο πολύ γεμάτο ρόστερ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τρόπο να τους παντρέψεις. Δηλαδή, ποιος θα παίξει πάνω. Θα παίξει με τετράδα ξένων, Γκραντ, Ναν, Σλούκας, Μπράουν. Πού να τρυπώσει και ο Φκαριάς ο Καλετζάκη εκεί μέσα.
Δύσκολο.
Αν γυρίσει και ο Γκριγκόνης, για αυτός περιφέρεια παίζει, χαμός. Δηλαδή, πόσο να αλλάζει συνέχεια για να τους έχεις όλους ευχαριστημένους και σε μια ισορροπία. Πάρω συντέξη, μη στεναχωρηγήστε.
Μα γιατί το λέω όμως αυτό, γιατί το διάβασα. Ρε κοντέλε, κρυφό γαβρε, να μας τρελάνεις.
Εντάξει, σου είπα, αυτή
η Αρμάνι έχει 6 νίκες σερί. Είσαι τύπα άσχετος, αφού 6 νίκες σερί είχε μέχρι χθες.
Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός θα σωθεί όταν κάτι τέτοιο τύπησα και έτσι με τόσο συγκεκριμένο που έχει στείλει διάφορα μηνύματα. Κατευθείαν σκοτώνουν και πάρουν αυτή τη συντάξη και πάνε. Η ευλογία για μας ήταν να γίνουν και Ολυμπιακοί. Να γίνουν ξαφνικά και να είμαι Ολυμπιακός και να είμαι Καρασκάκη. Να δεις για πότε φέρνουν τον Περονόσπορο εκεί μέσα και τους διαλύουν όλους γύρω-γύρω και γρήγορα-γρήγορα. Είπαμε, μερικοί τύποι πρέπει να βράσουν την μπάλα, πάνε από πάνω να την γυρίσουν. Μήπως και πάρουν λίγο μια μυρωδιά.
Την Κυριακή ο Άκα κατεβαίνω Αθήνα. Τα λέμε από κοντά, αδερφέ φίλε Χρήστο.
Πάμε φίλα και πολλά.
Και εμείς σας αποχαιρετούμε.
Να είστε καλά. See you tomorrow με Φωτίνιο Παρίτσα αύριο.
Ναι, εσύ ρεπό.
Α, εσύ. Ναι, εδώ έχω ρεπό. Έχω το βράδυ τη μετάδοση.
Α, έχεις τον Παναθηναϊκό, ναι.
Λοιπόν, την αγάπη μας. Φιλιά πολλά.
Γεια σας, καλημέρα.
Συνέχεια,
Era Sport 101,8.